Loviylar. Birinchi bob. Parvardigor uchirishish chedirdin Musoni chaqirib, uningga mundoq dedi. Sen Isroillarga etqin. Silardin birsi men Parvardigorga atab qurbonlik sunmoqchi bo'lsa, kala, qo'y va o'chkilardin qurbonlik qilsin. Agar qolni ko'ydirmak qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, mening qurbonlikni qabul qilishim uchun hamma a'zoyi bejirim bo'lgan buqini uchirishish chedirining oldiga elib kelsin. Qurbonlik sunguchi qurbonlik qilganda qo'lini qurbonlik buqining beshig'i qo'ysin. Shundala qilgan qurbonligi qabul qilinib, gunohi soqit qilinadi. Ondan qurbonlik sunguchi buqini huzurunda bo'g'izlasin. Uningdan keyin Harunning o'g'illari, ya'ni ruhoniylar qurbonlikning qinini elib, uchirishish chedirining oldidagi qurbonlik suposining to'rt tarafiga chochsin. Qurbonlik sunguchi buqining terisini so'yib, tenini parchalasin. Harunning o'g'illari, ya'ni ruhoniylar qurbonlik suposidagi o'tni yalqullatib, ustiga o'tin tashlasin. Ondan qurbonlikning parchalarini, beshini va chava moylarini qurbonlik suposidagi ko'yayotgan o'tinning ustiga qo'ysin. Qurbonlik sunguchi qurbonlikning ich qornini, put pachaqlarini yuysin. Ondan ruhoniy hammasini qurbonlik suposidagi o'tda ko'ydirsin. Bu xil ko'ydirma qurbonlik men Parvardigorni mamnun qiladigan xush puroqliq taom hadiyasi bo'ludi. Agar qo'y yoki o'chkini ko'ydirma qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, cho'qum bejirim qo'chqor yoki tekini elib kelsin. Qurbonlikni mening huzurimda, ya'ni qurbonlik suposining shimoliy tarafida bo'g'izlasin. Ondan Harunning o'g'illari, ya'ni ruhoniylar qurbonlikning qinini qurbonlik suposining to'rt tarafiga chochsin. Qurbonlik sunguchi qurbonlikni parchalasin. Ondan ruhoniy qurbonlik parchalarini, qurbonlikning beshini va chava moylarini qurbonlik suposidagi ko'yayotgan o'tinning ustiga qo'ysin. Qurbonlik sunguchi qurbonlikning ich qornini, put pachaqlarini yuysin. Ondan ruhoniy hammasini qurbonlik suposida ko'ydirsin. Bu xil ko'ydirma qurbonlik men Parvardigorni mamnun qiladigan xush puroqliq taom hadiyasi bo'ludi. Agar birsi manga atab qushni ko'ydirma qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, paxtak yoki yosh kaptarni elib kelsin. Ruhoniy qushni qurbonlik suposining oldiga akelib, bo'ynini to'lg'ab uzsin. Beshini qurbonlik suposida ko'ydirsin. Qinini qurbonlik suposining yon tarafiga temitsin. Toshliqini qurbonlik suposining sharqidagi kul to'kadigan yerga tashlavatsin. Ruhoniy qushni ikki qonitidan tutib, ikkiga bo'lsin. Lekin uzvatmasin. Ondan qushni qurbonlik suposidagi ko'yayotgan o'tinning ustiga qo'yib ko'ydirsin. Bu xil ko'ydirma qurbonlik men Parvardigorni mamnun qiladigan xush puroqliq taom hadiyasi bo'ludi. Ikkinchi bob. Agar birsi men Parvardigorga atab ашлык һәдиясе сунмакчы булса, сүппәтлек буғдай уни сунсун. Унга зәйтүн йеги куйсун ва мәстики руми куйсун. Унни Арунның оғыллары, яни руханиларның алдыга апарсун. Рухани зәйтүн йеги куйылган ундын бір чангал ва қойылған мәстіке руминның хәмісіне еліп, нишане сүпті де құрбалық сүпсі де көйдірсін. Бұл қыл ашлық әдиесі мән пәрвердігарны мәмнун қылыдыған хұш пұрақлық таам әдиесі болуду. Қалған қысмы Арун вә оның оғылырға тәбә болсын. Бо маңа аталған әң мүкәддәс таам хәдиясі исаблынды. Әгер тонырды еқылған нанны ашлық хәдиясі сүпті дә сұнмақчы болса, сүпәтлік ұнға зәйтүн еғі арлаштырылып, пішірілған петір тоғач яки юзіге зәйтүн еғі сүртілген неппіз петір нанлар сұнсын. Әгер тавида пішірілған нанны ашлық хәдиясі сүпті де сұнмақчы болса, зәйтүн еғі арлаштырылған сүпәтлік ұнда пішірілған петір нан сұнсын. Петір нанны парчылап, үстіге зәйтүн еғі құйсын. Бұ ашлық хәдиясі дұр. Әгер қазанды пішірілған емәклікні ашлық хәдиясі сүпті де сұнмақчы болса, сүпәтлік ұнда қылынған вә зәйтүн еғіда пішірілған емәклікні сұнсын. Ашлық хәдиясының қайсы ұсылда тәйірланғынының қәтті нәзір, оны менің хұзырымға еліп келіп, руханиға тапшырып бәрсін. Рухани оны құрбалық сұпсының еніға еліп барсын. Вә оныңдың азырақ оштоп еліп, нишане сүпті де құрбалық сұпсы да көйдірсін. Бұл қыл ашлық әдиесі мән пәрвердігарны мәмнун қылыдған хұш пұрақлық таам әдиесі болуды. Қалған қысмы Арун вә оның оғылларға тәбә болсын. Бұл маңа аталған әң мүкәддәс таам әдиесі есаплыныды. Маңа ашлық әдиесі сүпті де сұнылыдған әр қандақ көйдірмә әдиелерге хемір тұруч аралаштырылмысын. Чүнке хемір тұруч, яке әсәліні отта көйдіріп, таам әдиесі сүпті де маңа аташқа болмайды. Лекін тұнжы елінған осылдың қылынған емәклікке хемір тұруч вә әсәл қошып, маңа хәдия қылса болуды. Әмма оларны мән Худаны мәмнун қылыдған хұш пұрақлық хәдия сүпті де, құрбалық сүпсі де көйдірішке болмайды. Барлық ашлық хәдиялерге тұз селінсін. Тұз мән Худаның Исраиллар білән түзген әхдінің мәңгілік икәлікінің символыдыр. Тұз селінмаған бірәр хәдия болмысын. Бірәрсі тұнжы елінған осылдың маңы атап ашлық хәдиясі сұнмақчы болса, алды білән еңі данны отта қорып, андың ярма қылып, оныңға зәйтүн еғі вә мәстіке руми қошсын. Бұ ашлық хәдиясі дұр. Рухани буғдай ярмысы білән зәйтүн еғідің азырақ вә мәстіке руминің әммісіні еліп, нишане сүпті де құрбалық сүпсі де көйдірсін. Бо маңа аталған таам әдиесі есаплыныды. Үшінші бап. Әгер бірсі, қалыны amallık kurbanlık ispiti de men perverdigarga atap kurbanlık kılmakçı bolsa, becerim buka ya ki siyirini kurbanlık kılsın. Kurbanlık sunguçi kalını uçuruşuş çedirinin aldığa elip kelip, kolını kalının beşiği koysun, andın boğızlısın. Harun'nın oğulları, yani ruhaniler, kurbanlıkının kenini, kurbanlık supsının töt terpige çatsın. Kurbanlık sunguçi, amanlık kurbanlık edin, men perverdigarga tam hediyesi sunsun. Yani kurbanlık sunguçi, kurbanlıkının barlık çava mayları, işki bürki, börek meyi ve cigirinin en yakşı yerini çıkırıp alsın. Bular ne? Harun'nun oğulları kurbanlık supusudaki köy vatkan otunun üstüge koyup, köydürme kurbanlık bilen birlikte köydürsün. Bu hıl amallık kurbanlıkı men perverdigarni memnun kılıdığan huş puraklık taam hediyesi buludu. Eğer birisi koy ya ki üçkini amallık kurbanlık ispiti de mana sunmakçı bolsa, meyli erkek, meyli kişi bolsun, çokum becerim bolsun. Eğer sunmakçı bolğını koy bolsa, kurbanlık sunguçı koyunu menin huzurumga elip kelip, kolunu koyunun beşiğa koysun. Andın uçuruşuş çedirinin aldı da boğızılsın. Harun'nun oğulları koyunun kenini kurbanlık supusunun töt terpige çatsın. Kurbanlık sunguçi amallık kurbanlıkının maylarını çıkırıvelip, men perverdigarga tam hediyesi süpüti de sunsun. O omurt kısıdın bütün kuyruk meyini çıkırıp olsun. Hem de kurbanlıkının barlık çava maylarını, işki börgini, börek meyini ve cigirinin en yakşı yerini çıkırıp olsun. Bular ne? Ruhani kurbanlık supsu da köydürsün. Bu, mana atalgan taam hediyesi buludu. Eğer sunmakçı bolğını öçke bolsa, sunğıçı öçkini menin huzurumğa elip kelip, kolını öçkinin beşiğa koysun. Ondın uçırışış çedirinin aldı da boğızılsın. Harun'nın oğulları öçkinin kenini kurbanlık supusunun töt terpige çatsın. Kurbanlık sunğıçı men perverdigarga taam hediyesi sunuş üçün kurbanlık öçkinin bağırlık çava maylarını, işki börgini, börek meyini ve cigirinin en yakşı yerini çıkırıp olsun. Bular ne? Ruhaniler kurbanlık supusu da köydürsün. Bular men perverdigarni memnun kılıdığan huş puraklık taam hediyesi buludu. Barlık maylar mana taalluqtur. May ve kanni katti yemisun. İsraillar kayerdi yaşşidin katti nezer. Bu mengülük belgilimige evlat mu evlat itaat kılsun. Tötinci bab. Perverdigar Musa'ğa mundaq dedi. Sen İsraillarğı etkin. Eğer birisi bir xastilikten men perverdigarının çekleş emirlerinin birige xilaplık kılıp, günah ötküzüp kalsa, tövendikçe iş görülsün. Eğer baş ruhani günah sadır kılıp, bütün cemaatini eybdar kılıp koygan bolsa, o çokum kılgan günahı üçün becerim bir bukını günah keçürüm kılınış kurbanlık ispiti de маңы отсын. Бұқыны ұшыршыш жедірінің алдығы еліп келіп, қолыны бұқының бешіғі қойсын. Андын менің ғызырымда боғызылсын. Баш рухани ұшыршыш жедіріға бұқының кенідің азырақ еліп кіріп, бармығыны қанға тәк күзіп, қанны менің ғызырымда Әң мұқәдәс жайыны тосып тұрған пәрді тәрәпке қарытып, етті қетім чачсын. Андың қанның бір қысымыне менің ғозырымда құшыршыш чедірі ішеді тұрған құшбой сырық селінідіған сырықданның бөртіп шыққан төт бүржекеге сүркеп қойсын. Ешіп қалған қанны ұшыршыш чедірінің алдыдеке көйдірме құрбалық сұпысының түйге төк өтсін. О, гунах кәчірім қылыныш құрбалықы қылынған бұқының барлық чаба майлыры, ішке бөріке, бөрәк мейі вә жігірінің әң яқшы еріне чықырып алсын. Амаллық құрбалығы үшін құрбалық қылынған бұқының майларыны қандақ шықырып алған болса, гунах кәчірім қылыныш құрбалығының майларыны мұ шындақ шықырып алсын. О, бұ майларыны құрбалық сұпосы да көйдірсін. Бұқының қалған қысымыны, яны терісі, көші, беші, Путпачқы, қарын вә үшәйліріні қарарғағының сұртыдеке күл төкідіған пак ерге еліп чықып, күлнің үстіде отында от қалап көйдіріп әтсін. Пүтін Сырайыл қалқы, мән пәрвердігарының чәкләш әмірлерінің біріге бе қәстәліктің қылаплық қылып, гунах өткізіп салсы му, оқшашла гунахкар есаплыныду. Бу иш уларға мәлім болғандын кейін, чоқым бір тұяқ бұқыны гунах кәчірім қылыныш құрбалықы сүптіде ұшыршыш чедірінің алдыға еліп келсін. Жамаәтнің ақсақалдыры қолырыны бұқының бешіға қойсын, андын оны менің ғызырымда боғызылсын. Баш рухани ұшыршыш чедіріға бұқының кенідін азырақ еліп кіріп, бармығыны қанға тәк күзіп, қанны менің ғозырымда пәрді тәрәпке қарытып, етті қетім чачсын. Андын қанның бір қысымыны менің ғозырымда ұшыршыш чедірі ішеді тұрған сырықданның бөртіп шыққан төт бүржекеге сүркеп қойсын. Ешіп қалған қанны ұшыршыш чедірінің алдыдеке құрбалық сұпосының түйеге төкіп әтсін. О бұқының барлық майларыны шықырып, құрбалық сұпысы да көйдірсін. Рухани гунах кәчірім қылыныш құрбалықы сүптіде боғызылыныдыған бұқыны қанда қылған болса, бұ бұқынымы шында қылсын. Шындыла халқының гунахи сақыт қылыныды, вә олар кәчірім қылыныды. Андын рухани бұқының қалған қысымыны қарарғағының сұртыға еліп шықып, алдыңқы бұқыны қандақ көйдірген болса, бұны мұ шындақ көйдірсін. Бұ жамаәтнің гунах кәчірім қылыныш құрбалықы есаплыныды. Әгер етекшілердің бірі мәнке пәрвердігар құданың чәкләш әмірлерінің біріге бе қәстәліктің қылаплық қылып салсы мұ, оқшашла гунахкар хисаплыныду. Етекшінің қылған гунахи мәлім болғандын кейін, о чоқым бежірім болған текедін біріні құрбалық қылсын. О қолыны текінің бешіғі қойсын, вә оны Köydürme kurballıklar boğuzlandıgan cayda, perverdigarının huzuru da boğuzlusun. Bu onun günah keçürüm kılınış kurballıkı hesablanıdı. Ruhani barmıkını tekinin kıynığı tek küzüp, kanını köydürme kurballık sposunun börtüp çıkkan tört bürcikige sürkep koysun. Kalgınını kurballık sposunun tüyge tökü etsin. Hudde amallık kurballıkının maylarını köydürgenge okşaş, tekinin bağırlık maylarını kurballık sposu da köydürsün. Şundula onun günahı sakıt kılınıdı ve o keçürüm kılınıdı. Eğer odetki bir kişi bir hastalıktan menin çekleş emirlerimden birige hılaplık kılıp salsı mı? Oxşaşla günahkar hesaplanıdı. Kılgan günahı məlum bolğandın keyin çokum becirim bolğan kişi üçkidin birine kurballık üçün elip gelsin. O kolini günah keçürüm kılınış kurballıkının beşiği koysun. Andın onu köydürme kurballıklar boğuzlandıgan cayda boğuzlusun. Ruhani barmıkını kurballıkının kıynığa tek küzüp, kanını kurballık supısının börtüp çıkkan tört bürcikige sürkep koysun. Kalgınını kurballık supısının tüyge töküvetsün. Kurballık sunguçi huddi amallık kurballıkının maylarını çıkarganı okşaş, üçkinin maylarını mu çıkırıp alsın. Ruhani hemme mayni, men perverdigarını memnun kıladıgan huş puraklık hediye süptü de, kurballık süpsi de köydürsün. Şundula onun günahı sakıt kılınıdı ve o keçürüm kılınıdı. Eğer odetki bir kişi bir koyunu günah keçürüm kılınış kurballık süpüde de elip gelse, çokum becirim bolgan sağlık bolsun. O kolunu koyunun beşiği koysun. Andın onu günah keçürüm kılınış kurballık ispüti de köydürme kurballıklar boğuzlandıgan cayda boğuzlusun. Ruhani barmıkını kurballıkının kıynığa tek küzüp, kanını kurballık supısının börtüp çıkkan tört bürcikige sürkep koysun. Kalgınını kurballık supısının tüvige töküvetsün. Kurballık sunguçi huddi amallık kurballıkı üçün kurballık kılınğan koyunun maylarını çıkarganga okşaş, sağlıkının mu maylarını çıkarsın. Ruhani hemme mayni kurballık supısı da men perverdigarga atalgan taam hediyesi bilen birge köydürsün. Şundula ruhani uni o sadır kılgan günahtın sakıt kılıdı ve o kişi keçürüm kılınıdı.
Beşinci bab. Sot məlum vaqe haqqıda guvohchi izdep ilon çıkarsa, lekin vaqeni körgüçi yoki bilgüçi özinin körgen bilgenleri haqqıda sotta guvohlik berişni xolimsa, jazoimga uchraydu. Agar birsi mayli yovoyi hayvon, mayli uy hayvoni bolsun, her kandak bir haram hayvanının ülkige ya ki haram ömülgüçi canlıklarının ülkige bir hastalıktın tegip ketse ve keyin özünün napak bolgallıkını bilse, yani la eyipkar hesaplanıdı. Eğer birisi başkalarının tenidin çıkan napak nersige bir hastalıktan tegip ketse ve keyin özünün napak bolgallıkını bilse, oxşaşla eyipkar hesaplanıdı. Әгәр берсе мәйлі яхшы ниеттін, мәйлі яман ниеттін болсын, ойланмайла қәсәм қылған болса, вә кейін өзінің ойланмайла қәсәм қылғанлықыны білсе, оқшашла әйіпкар есаплыныду. Әгәр бірсі юқұрыды етілғаларының бірәрсі де өзіні әйіпкар деп білсе, о қылған гунахларыны итрап қылсын. О өткізген гунахының бәділі үчін мән пәрвердігарға атап, бір туяқ бежірім сағлық, яки кіші өчкіні гунах кәчірім қылыныш құрбалық іспіті де еліп кәлсін. Шындыла оның гунахи сақыт қылыныду. Әгер оның қой яки өчкіні құрбалық қылышқа құрбей етмісе, ішкі пақтек, яки ішкі яш кәптәріні гунахиның бәділі үчін маңы атап, еліп кәлсін. Бірі гунах кәчірім қылыныш құрбалықы, яңа бірі көйдірмә құрбалық үчін болсын. Құрбалық сұнғучы, олар не руханиның еніға еліп кәлсін. Рухани алды білән гунах кәчірім қылыныш құрбалдықы үчін бір пақтәхнің бойныны толғап, сұндырсын. Лекін бешіні бірақла үзіветмісін. Пақтәхнің азырақ кеніні құрбалдық сұпысының ян тәріпіге сәпсін. Қалғыныны құрбалдық сұпысының түвіге темітсін. Бу гунах кәчірім қылыныш құрбалдықыдыр. Шкинч пақтәхні рухани қайда бойыча көйдірмә құрбалдық қылсын. Шындыла оның гунахи сақыт қылыныду, вә о кәчірім қылыныду. Әгер о құрбалдық қылышқа ішкі пақтәк яки ішкі яш кәптәр тапалмыса, бір кило сүпәтлік үнні гунах кәчірім қылыныш құрбалдық іспіті де еліп кәлсін. Сүпәтлік үнға зәйтін еғе яки мәстікі руми қошқа болмайды. Чүнкі бұ гунах кәчірім қылыныш әдиясудыр. О сүпәтлік үнні руханиға еліп барсын. Рухани үндің бір чангал еліп, нишане сүпіті де, құрбалық сүпісі де, пәрвердігарғы аталған таам хәдиясының үсті де көйдірсін. Бұ гунах кәчірім қылыныш хәдиясудыр. Шындыла рухани о кішіні гунахтын сақыт қылыду, вә о кәчірім қылыныду. Гунах кәчірім қылыны шәдиясудын қалған ұнлар худди ашлық хәдиялірдәк руханиға тәвә болуду. Пәрвердігар Мусаға мұндақ диди. Әгер бір кіші бей хәстәліктін маңа атылдыған мұқәддәс нәрсілерге айыт қайдыларге хылаплық қылып, гунах өткізсе, әйіп құрбалдық іспіті де қой падылырдың бежірім бір қочқарны маңа атысын. Қочқарның бағасы мұқәддәс жайның күміш өлчімі бойыча бекітілсін. О, сәвәлліки сәвәбідің атыялмыған нәрсілеріні атығандың сұрт, оның бәштін бір қысмының қымметіге тоғыры келедіған нәрсіні қошып, руханиға бәрсін. Рухани қошқарыны әйіп құрбалықы қылып, о кішіні гунахтың сақыт қылыду, вә о кәчірім қылыныду. Әгер бірсі бей хәстәліктін менің чәкләш әмірлерімнің біріге хылаплық қылып салған болса, о оқшашла гунахкар есаблынып, жазайымғы ұшырайды. О муапық бағадыки бежірім бір қочқарны әйіп құрбалық іспіті де руханиға еліп кәлсін. Şundula ruhani uni bexestelikten sadır kılgan günahıdın sakıt kılıdu ve o keçürüm kılınıdu. Bu ayıp kurballıkıdır. Çünkü o minin huzurumda ayıplik iş kılgandır. 6. Bab Perverdigar Musa'ğa mundaq dedi. Eğer birisi mana sadakatsizlik kılıp günah ötküsse, yani birisi saklap berişke amanet koygan ya ki görüge koygan nersige hıyanet kılsa, ya ki birisinin nersini uğurlap alsa, ya ki birisinin nersini nahak yol bilen özünün kılıp alsa, ya ki tepvalgan nersini itirap kılmasa ve yukarıdaki işlerini kılmadım dep men Kudanın namı bilen yalgan kesem kılsa, uğurlap algan, iğilap algan, aldıvalgan ve tepivalgan her kandak nersini kaytırıp versun ve üstüge esli bahasının beştin bir kısmını koşup eyip kurballıkı sunğan künnün özü de ilgisige kaytırıp versun. Şunun bilen birge o eyip kurballıkı süpüte de becerim ve muvapık bahadiki koçkardın birini mana atap ruhaniğa elip gelsin. Ruhani uni huzurunda kurballık kılsın. Şundula onun her kandak günahı sakıt kılındı ve günahkarmu günahlık işlerden keçürümge erişidu. Perverdigar Musa'ğa mundaq dedi. Sen Harun ve onun oğullarına köydürme kurballık doğrusuda belgilimlerini yetküzgin. Köydürme kurballık, kurballık sposudiki şalada bütün keçe köyüp tursun. Ot, üç kalmısın. Etigende ruhani zığır rekte kılınğan tonca könlek ve tambal kiyip, kurballık süpsi da köydürülgen kurballıkının külünü tazılap ilip, kurballık süpsinin yeniğe koysun. Andın üstüdeki kimlerini yeşip, başka kimlerini kiyip, külünü karargah sırtıdaki pak bir cayga töksün. Kurballık süpsideki ot davamlık köyüp tursun. Üç kalmısın. Ruhani her günü etigini kurballık süpsideki otka otun selip, köydürme kurballıkını otka koyup, onun üstüde amallık kurballıkının maylarını köydürsün. Kurballık süpsideki ot davamlık köyüp tursun. Üç kalmısın. Aşlık hediyesi doğrusudaki belgilimeler tövendiki dektur. Harun'un oğulları aşlık hediyesi süpüdüdeki hediyelerini kurballık süpsinin aldıda men perverdigarga atsın. Ruhani zeytün yığı arlaştırılgan süpetlik undun bir çangal ve onun üstüdeki mestiki ruminin hemmisini ilip, nişane süpti de kurballık süpsi de köydürsün. Bu hıl açlık hediyesi, men perverdigarını memnun kılıdgan huş puraklık taam hediyesi boludu. Açlık hediyesinin kalgan kısmı da Harun ve onun oğulları mukaddes hesaplangan uçuruşuş cedirinin oylısı da Peter nan pişirip yesin. Nanga hemir turuş koşmusun. Mağı atap taam hediyesi süpüte de sunğan bu açlık hediyesinin kalgan kısmı ruhanilerinin nesivisidir. Bu huddi günah keçürüm kılınış kurballıkı ve eyip kurballıkıga oxşaş en mukaddestir. Арунның әвладыдын болған әрләрнің әммісі пәрвәрдігарғы аталған бұ таам әдиәлірдің есе болуду. Бұ ұларның әвладыдын әвладығы че давамлышыдыған мәңгілік өлішідір. Бұ әдиәлерге Арунның әвладыдын башқа әр қандақ адам тәгсе болмайды. Чүнкі бұ әдиәлер мұқаддәстір. Пәрвәрдігар яна Мұсаға мұндақ деді. Арун вә оның оғылыры руханиліққа тәйінләнген күні маңа әдия сұнсын. Оларының сұныдыған ашлық әдиясы бір кило сүпәтлік ұндың тәйірлансын. Оның ерімі әдігенді, ерімі кәчті сұнылсын. Бұ әдия оны зәйтін еғі арлаштырылып, хемір қылып юғырылып, тави да пішірілсін. Андың пішірілған нан парчылынып, мені мәмнун қылыдыған хош пұрақлық әдия сүптіде сұнылсын. Баш руханилыққа тәйінләнген Арунның оғылымы мұшындақ әдияні сұнсын. Әр қытымлық руханилыққа тәйілініш мұрасымыда сұнылған әдия менің үлішім болып, үптінләй көйдірілсін. Руханилар сұнған әр қандақ ашлық әдиялері бүтінләй көйдірілсін. Оны ейішке болмайды. Пәрвәрдігар Мұсаға мұндақ деді. Арун вә оның оғылырға гунах кәчірім қылыныш құрбалықы әқідікі бәлгілімләріні еткізген. Олар менің ғызырымда көйдірме құрбалық боғызылындыған ерді гунах кәчірім қылыныш құрбалықыны боғызлысын. Бұ құрбалық әң мұқаддәстір. Гунах кәчірім қылыныш құрбалықыны сұнған рухани құрбалықның көшіні мұқаддәс хисапланған ұшыршыш чедірінің ойлысы да есун. Бұ құрбалықны сұнған руханидың башқа әр қандақ адам тәгсе болмайды. Чүнкі бұ құрбалық мұқаддәстір. Әгер бірәр киімге құрбалықның қені чачырап кәткен болса, шу киім жәзмен мұқаддәс хисапланған ұшыршыш чедірінің ойлысы да үйілсін. Бұ құрбалықның көші пішірілған қазан, сапал қазан болса, чеқіп етілсін. Туч қазан болса, сүртіп, тазылынып, чай қалсын. Руханиларының айлысыдың әр қандақ әр кіші бұ құрбалықның көшідің есе болуды. Бұ құрбалық әң мұқаддәс тұр. Лекін, гунах кәчірім қылыныш құрбалықының қені кішілеріні гунахтың сақыт қылыш үшін ұшыршыш чедірінің ішіге, яғни мұқаддәс жайға еліп кірілсе, бұндақ құрбалықның көші ейілмісін, бәлкі көйдірілсін. 7-ші бап. Әйіп құрбалықы әң мұқаддәс болып, оның бәлгілімілері түвәндігі дәктір. Әйіп құрбалықы көйдірме құрбалық боғызылындыған ерді боғызлансын. Қені құрбалық сұпсының төт тәрпіге чечілсін. Рухани құрбалықның барлық майлырыны, яғни құйрық мейі, чава майлыры, бөрәк мейі, ішкі бөріке вә жігірінің әң яқшы еріні чықырып алсын. Рухани бұларыны құрбалық сұпсыда таам әдиясы сүптіде көйдіріп, мән пәрвәрдігарға сұнсын. Бұ әйіп құрбалықы болуды. Ruhaniylarının ailesidin her kandak er kişi bu kurballık neyse boludu. Bunu mukaddes hesaplangan uçuruşuş çedirinin oylısı da yesun. Bu kurballık en mukaddestur. Günah keçirin kılınış kurballıkı ya ki eyip kurballıkı bolsun. Hemmisinin belgilimisi okşaş bolup, kurballıklarının göşi günahtın sakıt kılıç murasimini ütküzgen ruhaniyga teve boludu. Birer kişinin köydürme kurballıkını sungan ruhani, kurbanlık malının terisige ige boludu. Karşılık hediyesi süpütüde sunulgan her kandak hediyeler, meyli tonurda, meyli kazanda ya ki tavida pişirilgan bulsun. Hemmisi ularını sungan ruhaniğa teve boludu. Lekin açlık hediyesi süpütüde sunulgani un bolsa, onunga meyli zeytün yeği arlaştırılsın. Ya ki arlaştırılmasın. Hemmisi Harun'nun oğullarına ten teve boludu. Men perverdigarga amanlık kurballıkı sunuşka münasibetlik belgilimiler tövendikidektur. Eğer birisi bana minnettarlıkını bildirmekçi bolsa, minnettarlık kurballıkı bilen birge zeytün yeği arlaştırılgan Peter Tokaç, zeytün yeği sürtülgen nippiz Peter Nan ve süpetlik unda zeytün yeği arlaştırılıp yuğurulgan hemirde kılınan Tokaç'ni sunsun. Minnettarlıkını bildiriş üçün sunuludgan amanlık kurballıkıga koşup Hemir turuç selingan Tokaç mu sunsun. Nanlarının her bir türden biri menin nesibem bolsun. Bu nanlar amanlık kurballıkının kinini çaçkan ruhaniğa teve bolsun. Minnettarlıkını bildiriş üçün sunuludgan amanlık kurballıkının göşini ruhani şu künüla yevetsun. Etsige kaldırmasın. Sunulgan amanlık kurballıkı meyli içken kesimini orundaş üçün kılıngan ya ki halis kılıngan bolsun. Kurballıkının göşini şu günü yap bol almasa etsi isimu boludu. Eğer kurballıkının göşi üçüncü günüge işip kalsa çokum köydürülsün. Navada üçüncü günümü yine amanlık kurballıkının göşi yeyilse, kurballık kobul bolmaydı. Hem kurballık hesaplanmaydı. Çünkü bu kurballık sispketken hesaplanıdı. O neyi güçü cezayımı uçraydı. Eğer amanlık kurballıkı her kandak bir napak nersege tegip ketse, onu yeyişke bolmaydı. O köydürülsün. Lekin amanlık kurballıkı napak bolmağan bolsa, onu her kandak pak kişi yese boludu. Eğer napak bir adam mana atalgan amanlık kurballıkıdın yep salsa, o adam halkımının katardın çıkır evetilsün. Her kandak bir adam başkalarının tenidin çıkan napak nersige, aram hayvanının ülükige ya ki başka her kandak napak yirginçlik nersige tegip ketkendin keyin, mana atalgan amanlık kurballıkıdın yep salsa, o kişi halkımının katarıdın çıkır evetilsün. Perverdigar Musa'ğa mundaq dedi. Sen İsraillarga mundaq dep etkin. Kala, koy ve üçkinin meyini yemenlar. Yırtkuç hayvallar
өлтіріп қойған яки, өзлікеден өліп қалған хайванларының мейіні мұйым әңлар. Лекен оны башқа ішларға шләтсаңлар болуду. Әр қандақ бір кіші маңа таам әдиәсі сүпті де сұнылған құрбалықның мейіні есе, о халқымның қатарыдың чықыр етілсін. Мәйлісілер нәді болманлар, құшының вә хайванның кеніні еменлар. Қан егічілер халқымның қатарыдың чықыр етілсін. Пәрвердігар Мұсаға мұндақ деді. Сырайлыларғы еткін, кімке аманлық құрбалықы сұнса, оның бір қысым көшіне әдия сүптіді маңа атсын. Маңа аталған таам әдиясіні, яны құрбалықның майларыны вә төшіні өз қолы білән еліп кәлсін. Төшіне маңа атап, егез көтірсін. Майларыны рухани құрбалық сұпсыда көйдірсін. Төші Арун вә оның оғылырға тәвә болсын. Құрбалықның оң ямпіші руханиның, яны Арунның оғылыры ішідеке аманлық құрбалықының қан вә майларыны сұнған руханиның несевісідір. Чүнке аманлық құрбалық ішідеке сұнылған янпаш вә егіз көтірілдіған төшіне Исраил халқы арқылық рухани Харун вә оның оғылырыға отыдым. Бұ, оларының Исраиллардың иге болыдыған мәңгілік үліші тұр. Таам әдиәлірдіке янпаш вә төш Харун вә оның оғылыры менің қызметімні қылыш үшін руханилыққа тәйінләнген күндім башлап, иге болыдыған несіві тұр. Олар бешіға яғы құйылып рухани болған күні, мән пүтін Исраилларға құрбалықның бұ қысміні оларғы берішке әмір қылдым. Исраиллар бұ мәңгілік бәлгілімеге әвлат мұ әвлат әмәл қылсын. Юқырдекі көйдірме құрбалық, ашлық әдиәсі, гунах кәчірім қылыныш құрбалықы, әйіп құрбалықы, руханилыққа тәйілініш мұрасымыда сұнылыдыған құрбалық әм аманлық құрбалықыға айыт бәлгілімілеріні Пәрвердігар Синай тегіда Мұсаға әмір қылған еді. Шының білән бірге Пәрвердігар Синай чөліде Исраил халқының құрбалықларыны өзіге атап еліп келішіні бұйырған еді. 8-інші бап. Пәрвердігар Мұсаға мұндақ деді. Арун вә оғылырыны еліп келген. Олар білән бірге руханилық кейім, мұқәддәс яғ, гунах кәчірім қылыныш құрбалықы үшін бұқа, ішке туяқ қошқар вә бір севәт петірнан еліп кәлгін. Оныңдың кейін пүтін жама әтіне ұшыршыш чедірінің алдыға жәм қылған. Мұса Пәрвердігарның әмірі бойынша іш көрді. Жама әт ұшыршыш чедірінің алдыға жәм болды. Мұса жама әтке, «Пәрвердігар маңа бұ ішларыны қылышыны әмір қылды», деді. Андын о, Арун вә оның оғылырыны жама әтнің алдыға еліп кәлді вә оларыны бойыны суға селішқа бұйырды. Оныңдың кейін Арунға тонча көңләк кейдіріп, беліге пота бағылыды. Оның үстіге пәрежіні кейдіріп, пәртүкіне тақыды вә пәртүкіне өзінің бәл тасмысы білән чыңытты. Ондың көкрәклікіне тақап, оның ішіге урим ve tummimlarını saldı. Beşiğa sella yögep, altın qadağını, yani müqaddes belgini qadıdı. Hemmisi perverdigarının emrige binaen boldı. Andın Musa, ibadet çidiri ve onunğa teve bolğan barlıq buyumlarğa müqaddes yağ sürkep, ularını perverdigarının hizmetige atıdı. O yana qurbanlıq supısığa 7 qetim müqaddes yağ sepip, qurbanlıq supısıda şiltildiğan buyumlar, pakılınış desi ve das koyguşka yağ sürkep, hemmisini perverdigarının hizmetige atıdı. Andın Musa, Harun'nın beşiğa müqaddes yağ kuyup, onu perverdigarının hizmetige beğişledi. Onun oğullarını mu elip gelip, ularga tonça könlek giydirip, bellerige pota bağlıdı. Başlarga baş kiyim giydirdi. Hemme işler perverdigarının Musa arkalık kılgan emri boyuca boldi. Andın Musa, günah keçürüm kılınış kurballıkıga atalgan buqını elip geldi. Harun ve onun oğulları kollarını buqının beşiğa koydu. Musa, buqını boğuzluğandın keyin, qeynidin azraq elip, barmıqı bilen kurballık supsının börtüp çıkkan töt bürcikige sürgep, kurballık supsini paklıdı. Kalgan kanını kurballık supsının tüyüge töküp, kurballık supsini günahtın sakıt kılıç orni süpti de perverdigarğa beğişledi. O buqının çava mayları, cigirinin en yakşı yeri, işki böriki ve börek meyini çıkırıverip, kurballık supsu da köydürdi. Perverdigarının emri boyuca, buqının terisi, göşi ve üşçeyini karargahının sırtığa elip çıkıp, köydürüp etti. Andın Musa, köydürme kurballık üçün koçkarını elip geldi. Harun ve onun oğulları, kollarını koçkarının beşiğa koydu. Musa koçkarını boğuzlap, kenini kurballık supsının töt terpige çaçtı. Koçkarını parçılap, beşini, göşini, çava maylarını, tazlangan içkarını ve put paçaklarını, yani bütün koçkarını kurballık supsu da perverdigarının emri boyuca köydürdü. Bu köydürme kurballık, perverdigarını memnun kılıdgan huş puraklık taam hediyesi boldi. Musa, yeni bir koçkarını elip geldi. Bu, Harun ve onun oğullarını ruhaniylikka tayinleş murasımığa sunulgan koçkar idi. Harun ve onun oğulları kollarını koçkarının beşiğa koydu. Musa koçkarını boğuzlap, kenidin azraq elip, Harun'nın on kulıqının yumşiqi, on kolu ve on putının baş barmıqıga sürkep koydu. O yani Harun'nın oğullarını aldığı elip gelip, koçkarının kenidin ularının on kulıqının yumşiqi ve on kolu bilen on putının baş barmıqıga sürkep koydu. Andın kalgınını kurballık supsının töt terpige çaçtı. Musa koçkarının maylarını, yani kuyruk meyi, çava mayları, cigirinin en yakşı yeri, işki böriki ve börek meyi şundakla on yampşini çıkırıp aldı. Hem de perverdigarının huzurudaki nanlar selingan sebettin bir dane petir nan, bir dane zeytün yeği орлаштырылған Петр тоғач вә бір дана неппіз Петр нан еліп, уларны қочқарының оң ямпіші білән майларының үстіге қойды. Ондын уларының әммісіне Арун вә оның оғыларының қолларға тұтқызды. Улар бұ нәрсілеріні пәрвердігарғы атап, егіз көтірді. Шуныңдың кейін Муса бұ нәрсілеріні уларының қолыдың еліп, құрбалық спосыдеке көйдірме құрбалықның үстіге қойып, көйдірді. Бұ нәрсілер уларының руханилыққа тәйінленіш құрбалықы болып, пәрвердігарны мәмнун қылыдыған хош пұрақлық таам хәдиясы болды. Муса құрбалықның төшіне пәрвердігарға атап, егіз көтірді. Бұ төш руханилыққа тәйінленіш мұрасымыда құрбанлық қылынған қочқарының көшідің Мұсаға тегішлік болған нәсибе іді. Әмме іш пәрвердігарының әмірі бойынша болды. Муса мұқәддәс яғ вә құрбанлық спұсыдеке қандын азырақ еліп, Арун вә оның оғылырға әм оларының киімлеріге чачты. Шында қылып, Муса оларыны вә оларының киімлеріні пәрвердігарының қызметіге беғішліді. Муса Арун вә оның оғылырға мұндақ деді. Сілер көшіне ұшыршыш чедірінің алдыды пішіруңлар. Оны мән бұйырғандек, шу ерді руханилыққа тәйлініш мұрасымыда сұнылған севәттікі нанлар білән яңлар. Ешіп қалған көш вә нанларыны көйдіріңлар. Сілер ұшыршыш чедірінің алдыдың руханилыққа тәйлініш мұрасымы аяғлашмығыча кәтмәңлар. Ятті күн тұрыңлар. Чүнке руханилыққа тәйінләш мұрасымыға ятті күн кетіду. Бүгін қылынған барлық ішлар пәрвердігарының әмірі бойынша болды. Бұл сілерінің садыр қылған гүнахыңларының сақыт қылынышы үшіндір. Сілер ұшыршыш чедірінің алдыда ятті кече күндіз тұрып, пәрвердігарының әміріні бәжа кәлтұрыңлар. Шында қылсаңлар, алак болмайсылар. Мана бұ, пәрвердігар маңа қылған әмірдір. Шында қылып, Арун вә оның оғылыры пәрвердігарының Муса арқылық қылған әмірлерінің әммісіне бәжа кәлтүрді. 9-ші бап. 8-ші күні Муса Арун вә оның оғылырыны, шындақла ысрайлыларының ақсақалларыны чақыртты. О, Арунға мұндақ деді. Сән гунах кәчүрім қылыныш құрбалықың үшін бежірім бір торпақ, көйдірме құрбалықың үшін бежірім бір қочқарыны пәрвердігарының хозырға еліп келген. Ондын сырайларға сілер гунах кәчүрім қылыныш құрбалықы үшін бір теке, көйдірме құрбалық үшін бежірім болған бір яшлық торпақ вә бір яшлық қой, аманлық құрбалықы үшін бір бұқа вә бір қочқарны кәлтүріп, пәрвердігарының хозырыда құрбалық қылыңлар. Әм бұлар білән бірлікті зәйтүн еғі арлаштырылған үнне ашлық әдиясы сүпті де сұныңлар. Чүнке пәрвердігар бүгін сілерге захир болуду, деген. Шуның білән ысрайыллар Мұсаның бұйрығыны бойынша құрбалықларыны ұшыршыш чедірінің алдыға еліп кәлді. Бүтін жамаат o yerde cem bulup, Perverdigarının huzurda turuştu. Musa ularga, Perverdigar, muşundak kılışınlarını emir kıldı. Şundak kılsanlar, Perverdigarının parlak nurislerge zahir boludu, dedi. Andın Musa Harun'ga mundak dedi. Sen kurballık supusunun olduğu kelip, özün ve halkının günahlarının sakıt kılınışı üçün günah keçürüm kılınış kurballıkın ve köydürme kurballıkın ne sungın. Andın halk ne günahlardın sakıt kılıdığan kurballıklar ne sungın. Bana bu Perverdigarının emridir. Şunun bilen Harun, kurballık supusunun aldığı kelip, torpak ne özü üçün günah keçürüm kılınış kurballık espiti de boğuzladı. Oğulları torpakının kenini onunğa elip berdi. O barmıkını kanğa tekküzüp, kan ne kurballık supusunun börtüp çıkkan tört bürcikige sürkep koydu. İşip kalğan kanını kurballık supusunun tüyüge tökti. Andın o, Perverdigarının Musa arkılık bergen emrige binaen, günah keçürüm kılınış kurballıkının mayları, börekleri ve cigirinin en yakşı yerini kurballık supusuda köydürdi. Göş ve terisini karargahının sırtı da köydürdü. Harun yene köydürme kurballık üçün tayarlanğan koçkarını boğuzladı. Oğulları onun kenini Harun'a sunup verdi. Harun onu kurballık supusunun tört terpige çaçtı. Ular köydürme kurballıkının parçalarını ve beşini onunğa verdi. Harun ularını kurballık supusu da köydürdü. O yene kurballıkının iç karnını ve put paçaklarını yuyup, köydürme kurballıkının üstüge koyup köydürdü. Onun dünken halkının günah keçürüm kılınış kurballıkını elip geldi. O özünün günah keçürüm kılınış kurballıkını kandak kılgan bolsa, halkının günah keçürüm kılınış kurballıkı bolgan tekinimu şu boyca boğuzlap kurballık kıldı. O yene köydürme kurballıkınımı elip kelip, kayda boyca kurballık kıldı. O etgellik köydürme kurballıktın başka, yene açlık hediyesidin bir çangal elip, kurballık supusu da köydürdü. Harun, halkının amallık kurballıkı süpüti de ekelgen buka ve koçkarnımı boğuzladı. Andın oğulları kurballıkının kenini onunğa verdi. O kanlarını kurballık supusunun tört terpige çaçtı. Ular buka ve koçkarnın meyini, yani kuyruk meyi, çava meyi, börekleri ve cigirinin en yakşı yerini kurballıklarının tözlerinin üstüge koydu. Andın Harun bularını kurbanlık supusu da köydürdü. Lekin bunundan ilgiri Harun, Musa'nın buyruğunu dek, kurballıklarının tözleri ve on yampaşlarını Perverdigarğa atap, igiz kötürgen idi. Harun kollarını kötürüp cemaatke bəxt tildi. O günah keçürüm kılınış kurballıkı, köydürme kurballık, amallık kurballıkını sunup bolğandın keyin, kurballık supsudun ayrıldı. Musa bilen Harun uçuruşuş çedirğa kirdi. Andın çıkıp, xalıkka yana bəxt tildi. Pərverdigarının parlaq nuri bütün xəlqə zahir boldi. Şu əsnada Pərverdigarının huzurdun bir ot çıxıb, qurballıq supusudiki köydürmə qurballıqni və maylarını bıraqla köydürvətdi. Bütün cəmaət bunu görüb, xuşallıqlarıdın çuqan selişib, başlarını yərgə qoyuşdi.
10-cı bab Harunnun oğullardın Nadab və Abihu ısırıq danlarını elib, işçigə çox və ısırıq selib, onu pərverdigarının huzurğa elib kirdi. Lekin pərverdigar bu otni özünün huzurğa elib kirişgə əmir qılmığan idi. Şuna pərverdigarının huzurdun bir ot itilib çıxıb, ular ne köydürdi. Ular şu yerdə, yəni pərverdigarının huzurda halaq boldi.
Şu vaqtda Musa Harunğa, pərverdigarının mən ruhaniylar arqılıq bütün xəlq aldıda müqəddəslik kimni və ulğuluqumni namayən qılımən, degini muşu, dedi. Harun zuvan sürmüdi. Musa, Harunnın tağısı Uzeyilnin oğulları Mişayil və Elzafanni çaqırtıb, ularğa, gelinlar, qerindişinlarının cəstini müqəddəs cayının aldıdın qarargahının sırtığa elib çıxıb ketinlar, dedi. Ular kelib, Musa'nın buyurğını boyca tonça könglək bilən yatqan cəsədlərini qarargahının sırtığa elib çıxıb kətdi. Musa, Harun və onun qalğan oğulları Eləzar bilən İtamarğa mundaq dedi. Sizlər keçinlərini çubub, kiyiminlərini yırtıb, haza tutub yürmənlər. Onda qılsanlar halaq bolusilər. Pərverdigar bütün xəlqimu qəzəb yağdırıdı. Bıraq sizlərinin qerindişinlər bolğan İsraillər Pərverdigarının qəzəb otuda ölgənlər üçün həsrət çəksə boludu. Lekin sizlər onları haza tutuş üçün uçuruşuş çedirinin hoylısıdın çıxmanlar. Bolmasa sizlər mü halaq bolusilər. Çünki sizlər Pərverdigarının müqəddəs yığı üstünlərğa quyulub, Pərverdigarının xizmətigə təyinləndinlər. Onlar Musanın digini boyca iş tutdi.
Pərverdigar Harunğa mundaq dedi. Sən və oğulların uçuruşuş çedirigə kirişdin ilgiri, Məy və şarab içmənlər, bolmusa halaq bol silər. Silər bu məngülük bəlgilimigə əvlad mu əvlad əməl qılınlar. Silər neminin müqəddəs, neminin müqəddəs əməslikini, neminin pak, neminin napak ikəllikini eyniq ayırışını bilinlar. Sizlər, mən Musa arqılıq bərgən varlıq bəlgilimlərimni İsraillarğa öğütünlər. Musa, Harun və onun aman qalğan işki oğlu Eləzar bilən İtamarğa mundaq dedi. Sizlər, pərverdigarğa sunulğan taam hədiyələrdən eşib qalğan Aşlıq hədiyəsi süpütüdiki hədiyə unlardın Peter nan pişirib, qurballıq supusunun yenidə yənglar. Çünki o, ən müqəddəs yeməklikdür. Sizlər onu müqəddəs hesablanğan uçuruşuş çedirinin hoylısı da yənglar. Чүнки пәрвердігарғы сұнылған бұ таам әдиәлірі сенің вә оғылырыңның үлішлері тұр. Бұ пәрвердігарының маңы қылған әмірі тұр. Пәрвердігарғы атап, егіз көтірілген төш вә сұнылған ямпашны сән оғыл қызырың білән бірлікті әр қандақ пак ерді есән болыды. Чүнки бу нәрселәр Исраиллар сунган амаллык курбанлык ичидеки силәрнең үлешиңләрдер. Пәрвердигарга атап, игез көтерелгән төш вә сунылган ямпаш таам һәдиясенең мее белән бергә элеп келинсун. Булар силәрнең вә әвлатларыңларның мәңгүлек үлешидер. Бу Пәрвердігарының әмірідір. Шу вақытта Муса, гунах кәчірім қылыныш құрбалықы қылыныдыған текіні сүрштірді вә оның алды қачан көйдірілгәлікіні білді. О, Харунның аман қалған оғылырдың Әлазар вә Итамарға ачықлынып, мұндақ деді. Гунах, Кәчірім қылыныш құрбалықыны немішқа мұқаддәс есапланған ұшыршыш чедірінің ойлысы да емідіңлар. Бұ құрбалық әң мұқаддәс құрбалық еді ғу. Бұ құрбалықны пәрвердігар өзінің ғузырда сілерінің қалқыны әйіптін халас қылышыңлар, гунақтын сақыт қылышыңлар үшін сілерге тәқдім қылған еді ғу. Бұ құрбалықның қені мұқаддәс жайға еліп кірілмегәлігі үшін менің бұйырғыным бойынша бұ құрбалықның күшіне ұшыршыш чедірінің ойлысы да есәңлар болатты ғу. Харун Мұсаға жауабен мұндақ деді. Қара, біз бүгін Пәрвердігарға гунах кәчірім қылыныш құрбалықы вә көйдірме құрбалықны қайда бойчы сұндық. Шындақ тұрылық мән еңілі мұшындақ қазаға мұптыла болдым. Әгер мән бүгін бұ гунах кәчірім қылыныш құрбалықының көшіні еген болсам, Пәрвердігар қобыл қылатты му? Муса Арунның жауабыдың. Разы болды. 11-нче бап. Пәрвердігар Муса вә Харунға мұндақ деді. Исраилларға әйтіңлар, ер юзідеке жанлықлардың туйықы ачымақ әм көшәйдіған әр қанда хайваларын есәңлар болыды. Лекін, Пәкәт көшәйдіған яки, пәкәт туйықы ачымақ айван болсыла есәңлар болмайды. Төге арамдыр, чүнки о көшсі му, әмма ачымақ туяқлықларға кірмейді. Суғыр арамдыр, чүнки о көшсі му, әмма ачымақ туяқлықларға кірмейді. Ява тошқан харамдыр, чүнки о көшсі му, әмма ачымақ туяқлықларға кірмейді. Чошқа харамдыр, чүнки туйықы ачымақ болсы му, о көшімейді. Уларының көшіні есәңлар му, өлікіні тұтсаңлар му болмайды. Чүнки улар харамдыр. Деңіз вә дәриядікі қанатлық вә қасырақлық жанлықларыны есәңлар болыды. Лекін деңіз вә дәриядікі әр қанда қанатсыз вә қасырақсыз жанлықлардың ергініңлар. Уларыны ергіншілік дәп біліңлар. Уларыны еменңлар вә уларының өлікідің му ергініңлар. Суда яшайдыған әр қанда қанатсыз вә қасырақсыз жанлықларының әммісі сілер үшін ергіншілік тұр. Төвәндіке құшылар не, ергіншілік дәп біліңлар, әм қәттей еменлар. Бүркіт, барлық тап құшылары, әр қыл сар вә лачын, қаға құзғыллар, әр қыл ұл құш, чайка, шұңқар тепідіке құшылар, қарона, таз қара, ләйләк, қотан типедегі құшлар, өпіп вә шәпәрән. Көп пұтлық әм қанатлық ошәрәтлердің ергініңлар. Пәкәт әм ұчыдыған, әм сәкірайдыған ошәрәтлеріні есәңлар болуду. Мәсілән, чекәтке вә қара чекәтке типедегі ошәрәтлеріні есәңлар болуду. Башқа барлық қанатлық әм өмілейдіған ошәрәтлер сілер үшін ергіншілік тұр. Төвәндіке жанлықлар сілер үшін арғымдұр. Әр қандақ адам оларның өлікеге тәгісі, шу күні күн патқыча напақ тұр. Оларның өлікіне өткігәлікі кіші киімлеріні юйсын. Лекін, еніла күн патқыча напақ тұр. Туйықы ачымақ болмыған, әм көшімейдіған әр қандақ айванны арам есапланлар. Оларының өлікіге тәккен әр қандақ адам напақ есаплыныды. Төт пұтты маңыдыған тапанлық айванлар арам дұр. Оларның өлікеге тәккен әр қандақ адам шу күні күн патқыча напақ тұр. Оларының өлікіне өткігәлікі кіші киімлеріні юйсын. Олар шу күні күн патқыча напақ тұр. О хайванлар арамдыр. Өмілігіче жанлықлардың ағмыхан, чашқан, Патмичук, салма, варан кәсленчүки, башка әр хыл кәсленчүкләр вә хамелеон харамдыр. Юқырқы өмілігіче жанлықларының әммісі харамдыр. Әр қандақ адам бу жанлықларының өлікеге тәгсе, шу күні күн патқыча напақтыр. Әгер оларының өлікі, Әр қандақ бір нәрсінің үстіге түшсе, мәйлі о яғач, рәхт, хұрым яки өчке тивитыда тоқылған нәрсі болсын, оларны мәйлі қандақ мәқсәтті ішлетсін, әммісі напак есаплыныды. О нәрсілеріні суға чылап қойсын, олар шу күні күн патқыча напак тұр. Күн патқанда андын олар пақлыныды. Әгер оларының өлікі сапал қачының ішіге түссе, ішідеке әр қандақ нәрсе арам болуды. Сілер чоқым о сапал қачыны чеківетіңлар. Әгер о сапал қачыдеке су емәклікке теміп кетсе, емәклік арамдыр. Ішімлікке теміп кетсе, ішімлік му арамдыр. Бу жанлықларының өлікі қандақ нәрсінің үстіге түшіп кетсе, у нәрсе напақ тұр. Мәйлі тонур яки очақ болсын, чиқивет ұлсын, улар напақ тұр. Сілер үшін напақ тұр. Лекін оларының өлікі бұлақ яки көлчәкке түшіп кетсе, сүйі еніла халалдыр. Бірақ өлікке тәккен кіші напақ тұр. Әгер бұ жанлықларының өлікі терілмақчы болған ұрықның үстіге түшіп кетсе, ұрық еніла халалдыр. Лекін ұрық суға чылақлық болып, өлік оның ішіге түшіп кетсе, бұндақ ұрық арамдыр. özlükidin ölüp kalgan halal hayvanının ülkige tekken kişi şu günü kün patkıça napaktur. Onun göşünü yegen, ya ki ülkini yötkigen kişi kiyimlerini yuysun. Lekin yanıla şu günü kün patkıça napaktur. Ömülgüçü canlıklarının hemmisi siler üçün yirginçliktur. Ular ne yemenler. Yani yer beğirliğüçü, tört putluk, köp putluk ömülgüçü canlıklar ve kurt konguzlar ne yemenler. Ular siler üçün yirginçliktur. Bundak canlıklar bilen özünler ne bulgap, napak bolmanlar. Men perverdigarınlar hudadur men. Özünlar ne mağı beğişlanlar. Pak bolunlar. Çünkü men mukaddestur men. Ömülgüçü canlıklar ve kurt konguzlarının sebebidin özünlar ne napak kılmanlar. Men perverdigardur men. Sizlerinin bana ibadet kılışınlar üçün sizlerini Mısır'dan elip çıktım. Sizler pak bolunlar. Çünkü men mukaddestur men. Yukurdikler mağıdığan, uçudığan, suda üzüdığan, yerde ömüleydığan canlıklarga münasibetlik belgilemelerdir. Neminin halal, neminin haram, nemini yese boludigan, nemini yese bolmaydiganlıkını enik ayırıbilinglar. 12-nji bab. Perverdigar Musa'ga mundaq dedi. Sen İsraillarga etkin, eger ayal hamlidar bolup oğul tuğsa, tuğuttun keyinki yette kün heyz mezgildikige oxşaş napak hesaplanıdı. Oğul bovaq 8-nji günü xatna qılınsın. Tuğutluq ayal yana 33 gündün keyin qandın paklanıdı. 40-ı toşmuğuça o ayal her qandaq muqaddes nersige yıqın kelmüsün. İbadet cayığımı kırmısın. Eğer ayal kız tuğsa, tuğuttun keynki 14 gün heyz mezgildikigi oxşaş napak hesaplanıdı. O yana 66 gündün keyin kan keliştin paklanıdı. Tuğutluq ayalının paklanış müddeti toşkandın keyin oğul ya ki kız tuğkan boluşudun kattı nezer, bir yaşlık erkek paklandın birini köydürme kurballık üçün, paktek ya ki yaş kepterdin birini paklanış kurballıkı üçün, uçuruşuş çedirinin aldı da ruhaniğa tapşurup versun. Ruhani ayalını paklaş üçün ularını menin huzurunda kurballık kılsın. Şunun bilen ayal kandın paklınıdı. Bu oğul ya ki kız tuğkan ayal üçün bektilgen belgilimidir. Eğer tuğutluk ayalının paklan ilişka kurbu yetmise, işki paktek ya ki işki yaş kepter olsun. Birini köydürme kurballık, yana birini paklınış kurballıkı kılsın. Şunda kılıp, ruhani uni napaklıktın halas kılıdı. Ayal bolsa paklınıdı.
13-nji bab. Perverdigar Musa ve Harun'a mundaq dedi. Eğer birisinin terisi de ışık, taşma, ak dağ peyda bulup, tere kesilinin alametleri görülse, o ruhani Harun ya ki onun ruhani oğullarının birinin aldığa ilip berilsin. ruhani bədəndiki kesəl ornını təkşürüb görsün. Əgər kesəl terə astığı ötüb, tükləri aqırıb kətkən bolsa, bu terə kesilidir. Ruhani onu napak dəb ilan qılsın. Əgər kesəl ornıda aq dağlar peyda bolğan bolsumu, lekin terə astığa ötüb kətməgən, tükləri aqırıb kətməgən bolsa, ruhani onu 7 gün cəmaətdən ayırıb etsün. 7-ci günü ruhani kesəl ornını yenə təkşürüb görsün. Əgər kesəl ornıda yamanlınış alamətləri görülməgən, kesəl ornı kinəyib kətməgən bolsa, ruhani onu cəmaətdən yenə 7 gün ayırıb etsün. 7-ci günü ruhani kesəl ornını yenə təkşürüb görsün. Əgər kesəl ornının rəngi suslaşıb, kesəl ornı kinəyib kətməgən bolsa, ruhani onu pak dəb ilan qılsın. Onun kesili pəqət terə taşması bolub, kimini yüvət sıla paklanıdı. Lekin ruhani təkşürüb görüb, onu pak dəb ilan qılğandın keyin, onun terə taşması kinəyib kətsə, o çoxum ruhaniyğa yenə körünsün. Ruhani təkşürüş cəriyanıda terə taşmasının kinəyib kətkəllikini bayqısa, onu napak dəb ilan qılsın, çünki bu terə kesilidir. Əgər birisi terə kesiligə qırptar bolsa, çoxum ruhaninin aldığa apırılsın. Ruhani onun terisi də aq şıq, tükləri aqırıb ketiş və cərahiti içilib qeyliş alamətlərini bayqısa, bu sozulma xarakterlik terə kesilidir. Ruhani onu napak dəb ilan qılsın. Onu cəmaətdən ayrı bitib, qayta təkşürüş zürür əməz. Çünki o, eniqla terə kesilidir. Əgər terə kesili yamrab, beşidin tartıb ta ki, putıq içə əmmə yerini qaplab kətkən bolsa, ruhani onu qaytıdın təkşürsün. Navada ruhani terə kesiligə qırptar bolğuçının bütün bədininin aqırıb kətkənlikini bayqısa, ruhani onu pak dəb ilan qılsın. Əgər onun tenidiki cərahiti içilib qalğan bolsa, o napakdır. Ruhani içilib qalğan cərahətini körgən haman, onu napak dəb ilan qılsın. Çünki onun tenidiki aşu cərahət terə kesilinin alamətidir. Əgər içilib qalğan cərahət saqışqa yüzlənib, aqırışqı başlısa, ruhaninin aldığa kəlsün. Ruhani təkşürüb görgəndin keyin, cərahət ornunun həqiqətən aqırıb kətkəllikini bayqısa, onu pak dəb ilan qılsın. O, pakdur. Əgər birsigə çıqan çıqıb, saqıyıb kətkən bolsumu, lekin çıqanının ornuda aq rənglik işıq ya ki, qızğuç aq dağ pəyda bolğan bolsa, ruhaniyğa körünsün. Ruhani təkşürüb körüb, kesəl terə astığa ütüb, tükləri aqırıb kətkənlikini bayqısa, ruhani onu napak dəb ilan qılsın. Çünki bu çıqanının terə kesiligə aylanğanlıqının bəlgisidir. Lekin ruhani təkşürgən vaxtıda çıqan çıqqan orunda aq tük, terə astığı ütüb ketiş alaməti bolmay, terisinin rəngi suslab kətkən bolsa, onu 7 gün cəmaətdən ayırıb etsün. Ayrı bitilgən məzgilidə kesəllik yeyilib kətsə, ruhani onu napak dəb ilan qılsın. Чүнки у тере кесилиге кириптор болгондур. Агар кесел орундыки дог эслидикидин өзгермисе, кеңейип му кетмисе, бу чыккандын калган бир издур. Рухани уни пак деп илан кылсын. Агар бирси өзүнө көйдүрүп алгандан кийин көйгөн жери кызгыч ак яки ак реңге өзгерип калса, көйгөн жерини руханийга текшүртсүн. Агар көйгөн жеридеги түктөр акырып, яра тере астыгы өткөн болса, көйүк ярысынын тере кесилге өзгерип кеткенликинин аламатыдыр. Руханий уни напак деп илан кылсын. Чүнки у тере кесилге кириптор болгондур. Агар көйгөн жердеги түктөр акармай, яра тере астыга өтмөй, пакат реңги суслап калган болса, руханий уни 7 күн жамааттын айырып өтсүн. 7-нчи күнү руханий яна текшүрүп көрүп, көйүк ярысынын йейилип кеткенликин байкыса, уни напак деп илан кылсын. Чүнки у тере кесилге кириптор болгондур. Агар көйүк ярысы ямаллашмаган, кеңейип кетмеген ва реңги эслиге кайтышка баштаган болса, бу пакат көйүктүн калган ишиктур. Руханий уни пак деп илан кылсын. Чүнки у пакат көйүктүн калган бир издур. Агар эр ва аялларынын беши яки иңикиде яра пайда болуп калса, руханий текшүрүп көрсүн. Агар яра тере астыгы өтүп кеткен, яра үстүдөгү түктөр му саргыйып, инчиклеп кеткен болса, у адамны напак деп илан кылсын. Чүнки беши яки иңикиде пайда болгуну тамиратке болуп, тере кесили хисапланыды. Лекин руханий текшүргенде яра тере астыгы өтүп кетмеген, амма кара түктөр калмаган болса, у кишини 7 күн жамааттын айырып өтсүн. 7-нчи күнү руханий текшүрүп көрүп, тамираткинин кеңейип кетмегенликин, үстүдө сыйрык түкмү жоклугун, һәм тамираткинин тере астыгы өтүп кетмегенликин байкыса, у адам чечини, сакал бурутларын түшүрүп өтсүн. Лекин тамиратка орнудагы түктөрүн түшүрүп өтмөсүн. Руханий уни яна 7 күн жамааттын айырып өтсүн. 7-нчи күнү руханий яна текшүрүп көрүп, тамираткинин кеңейип кетмегенликин, һәм тере астыга өтүп кетмегенликин байкыса, руханий у адамны пак деп илан кылсын. Лекин у адам кийимлерин юйсун, андын у паклынуду. У адам паклангандан кийин тамиратка яна пайда болуп кеңейип кетсе, руханий уни яна текшүрсүн. Агар тамиратка хакыйкаттан кеңейип кеткен болса, руханий яна кесел болган орундун сыйрык түк издеп жүрүшүнүн хажети жок. У адам напактур. Агар руханий тамираткинин эсли халатынын өзгермегенликини тамиратки болган орунга кары түктөрүнүн чыккандыгын көрсө, у адамны пак деп илан кылсын. Чүнки бу тамираткинин сакыйып, у адамнын пакланганлыгын билдирүүдү. Агар эр ва аялларынын терисинде ак даг пайда болуп калса, руханий текшүрүп көрсүн. Агар даг реңги сус ак реңлик болса, у пакат ташмыдыр. У киши пактур. Эрлернин чечинин кайыны түшүп кетсе, пак эсаплынуду. Маңлай чечи түшүп кетсиму, янала пак эсаплынуду. Агар чач түшүп кеткен жерде кызгыч ак яра пайда болуп калса, O tere kesilinin başlanışıdır. Ruhani kesel ornini tekşürüp görüp, carahat ornada kızguç ak şık baykısa ve karmakka tere kesilide görünse, o kişi tere kesilige gırıptar bolgan boludu. O kişi napaktur. Ruhani o kişini bişidiki yarısı sebebidin napak dep ilan kılsın. Tere kesilgi gırıptar bolguçlar kiyimlerini yırtıp, çeçini çoğup, yüzünün tüven terpini yip velip, napak turmen, napak turmen dep var kırsın. Kesili sakaymıgıça o napak bolup, karargah sırtıda cemaattin ayrılıp tursun. Eğer kiyim keçekte paktlışıp keliş olametleri körülse, meyli u yun ya ki zığır rekhte tikilgen kiyim bulsun, yun ya ki zığır talası da tokulgan rekh bulsun, meyli u hurum ve hurumdu tikilgen buyum bulsun, emmisi de sus yeşil ya ki kızguç dağlar peyda bolsa, onu paktılışıp kalgan hesaplap, ruhaniğa tekşürtsün. Ruhani tekşürgendin keyin, bundak kiyimlerini yette kün ayrım koyuşku buyursun. Yettinç günü ruhani yene tekşürüp, eğer kiyim keçek, tokulma ya ki hurun nerslerde paktılışının yamraş ehvalını baykısa, o nersler napak hesaplanıdı. Meyli kaysı hıl kiyim bulsun, ya ki koy yunuda, zığır talası da tikilgen nerse ya ki hurumda kılınğan nersi bulsun, ruhani uni çokum köydürüp etsin. Çünkü o hakikaten paktılışıp kalgandır. Paktılışıp kalgan kiyim keçek, nersler çokum köydürüp taşlansın. Eğer kiyim keçek, tokulma buyumlar ya ki hurumdiki paktılışıp keliş alametleri yamrap ketmegen bolsa, ruhani uni yuşka ve yene yetkün ayrım koyuşka buyursun. Şunun din keyin ruhani yuyulgan nerslerini kaytidin tekşürüp görsün. Eslidiki kökergen dağlar yamrımğan bulsumu, yanıla kökergen rengi özgermise, o nersiler yanıla napaktur. Paktılışıp kalgan cay kiyiminin işçi yaki teşida boluşudun kaddi nezer, kiyim köydürülsün. Ruhani yuyulgan nerslerini tekşürgendin keyin, paktılışıp kalgan yerinin renginin ünüp ketkellikini baykısa, kiyim keçekinin, hurumnın, tokulma buyumlarının aşı yerini kesip elbetsin. Lekin bu kiyim keçek, tokulma buyum ya ki hurumlarda paktılışıp keliş ehvali yani körülse ve kinyip ketse, ular köydürülsün. Yuyulgandın kiyin, kiyim keçek, tokulma buyum ya ki hurumlardaki dağlar yokalgan bolsa, yeni bir kitim yuyulsun. Şundula o paklınıdu. Yun kiyim, zığır rekt kiyim, tokulma buyum ya ki hurum buyumlarda paktılışıp keliş ehvali görülgende, yukarıdaki belgilimeler boyunca bu nerslerinin pak ya ki napak ikellikini bektinler. 14. Bab. Perverdigar Musa'ğa mundak dedi. Tere kesildin sakayguçının paklınış murasımıga münasvetlik belgilimeler tövendik idektur. Тері кеселіге гіріптар болғычы сақайғандын кейін, рухани оның білән көршіп, оны қарарғақның сұртыда тәкшіріп көрсін. Рухани кеселінің сақайғалықыны байқыса, оны пақылаш үшін ішкі дане алал құш, азырақ қарғай шехи, тоқ қызыл еп вән бір тұтам лепек гүл әкелішке бұйырсын. рухани кушлардын бирини экин суу толдурулган сапал качыга богузлашны буйрусун. Андын рухани ишкинч кушны каргай шехи ток кызыл ип ва лепек гүл билан бирликте кушнун кыйны аралашкан суга чылсын. Андын канны пакылныдыган кишинин үстүгө 7 кетим чечип уни пак деп илан кылсын. Унундын кейин кушны далага коюп этсин. Паклангучи кийимлерин юуп, чач сакалларын түшүрүп юунсун. Андын у киши пак киши эсептелип карарга кирсе болуду. Лекин у киши авал өз чедиринин сыртыда 7 күн турсун. 7-нчи күнү яна чач сакалы, кашлары ва бадынындагы бүтүн түктөрүн түшүрүп атсын ва кийим кечигин юуп, боюн сууга салсын. Андын бу киши пакланган болуду. 8-нчи күнү у 2 туяк бежирим эркек паклан, бир туяк бежирим бир яшлык саглык элип келсин. Унун дин сырт ашлык хадиясы үчүн зайтун йеги аралаштырылган 3 кило сүпэтлик ун ва 1 пиала зайтун йеги элип келсин. Пакылыныш мурасымыны өткүзүп аткан рухани паклангучуну ва курбанлыкларын учурушуш чедиринин алдыга, яны менин хузурумга элип келсин. Андын эркек пахланнын бирини айып курбанлыгы кылып, уну 1 пиала зайтун йеги менен бирликте маңа атап игиз көтүрсүн. Пакланны руханий гунах кечирим кылыныш курбанлыгы ва көйдүрмө курбанлык богузулган жайда, яны мукаддас эсептелинген учурушуш чедиринин ойлусунда богузулсун. Айып курбанлыгы гунах кечирим кылыныш курбанлыгыга окшош руханийга мансуп болуп, эң мукаддас эсептелинди. Руханий айып курбанлыгынын кыйнытын азыраак элеп, паклангучунун оң кулугунун юмшугуна, оң колунун ва оң путунун баш бармыгына сүртүп койсун. Рухани яна сол колунун алкыныга зайтун йегидин азыраак куюп, оң колунун бармыгын зайтун йегига тепкизип, уни менин хузурумда ерге 7 кетим чачсун. Андын алкыныда ишип калган зайтун йегини айып курбанлыгынын кыйнини сүрткен ерлерге, яны паклангучунун оң кулугунун юмшугу, оң колунун ва оң путунун баш бармыгына сүртсүн. Руханий алкыныда ишип калган зайтун йегини яна паклангучунун бешиге сүртсүн. Шунда кылып, руханий уни хузурумда напаклыктан халас кылсын. Андын руханий бир яшлык саглыкны паклыныш курбанлыгы кылып, паклангучуну напаклыктан халас кылсын. Унундан кийин руханий көйдүрмө курбанлыкка аталган яна бир эркек пахланны богузлап, уни ашлык хадиясы менен бирге курбанлык супсуда көйдүрсүн ва у кишини напаклыктан халас кылсын. Шундала у киши паклынды. Эгер у намрат болуп, бу курбанлыкларны кылышка курбиятмесе, напаклыгын пакылыныш үчүн маңа атап игиз көтөрүлдүган айып курбанлык сүпүтүдө бир туяк эркек пакланы сунсун. Унундан башка зайтун йеги аралаштырылган 1 кило сүпэтлик ун ва 1 пиала зайтун йегини ашлык хадиясы сүпүтүдө сунсун. Унундан сырт, өзүнүн курбы яткиниче ішкі пақтәк яки ішкі яш кәптәр тәйірлап, бірсіні пақылыныш құрбалықы, яна бірсіні көйдірме құрбалық сүпті дә сұнсын. 8-ші күні о өзінің пақылынышы үшін құрбалықларыны ұшыршыш чедірінің алдыға еліп келіп, менің хозурунда руханыйға тапшырсын. Рухани әйіп құрбалықы қылынадыған пақлан вә бір пиалы зәйтін еғіні маңа атап, егез көтірсін. Оныңдың кейін рухани әйіп құрбалықы қылынадыған пақланы боғызлап, қиніні оның оң құлықының юмшықы, оң қолының вә оң пұтының баш бармықыға сүртіп қойсын. Рухани сол алқыныға зәйтін еғдін азыра құйып, оң қолының бармықыны зәйтін еғіға тәккізіп, ұзырында ерге етті қитім чашсын. Оныңдың кейін, алқыныдеке зәйтін еғдін оның оң құлықының юмшықы, оң қолының баш бармықы вә оң пұтының баш бармықыға, яны әйіп құрбалықының қейніні сүрткен ерлерге сүртсін. Рухани алқыныда ішіп қалған зәйтін еғіні оның бешіға сүртіп, оны хозурында напақлықтын халас қылсын. Оныңдың кейін о кіші өзінің құрбы еткініче, ішкі пақтәк, яки ішкі яш кәптәр тәйірлап, бірсіні пақылыныш құрбалықы, яна бірсіні көйдірме құрбалық қылсын. Оларға яна ашлық әдиясы му қошсын. Шында қылып, рухани уни хозурында напақлықтың халас қылсын. Бұлар тері кесіліге ғырыптар болған. Лекін, пақлыныш рәсмейтіге кереклік құрбалықларыны кәлтүрішке құрбы етмеген кішілер әмәл қылышқа тегішілік бәлгілімілердір. Пәрвердігар Муса вә Харунға мұндақ деді. Сілер, мән сілерге мүлік қылып бәрген земін Кәнанға барғандын кейін, әгер о ердікі өйлерінің тамларыны көкәртіп қойсам, өй игісі, менің өйімнің тамлары көкіріп қалғандак тұруду, дәп руханиға мәлім қылсын. Өйдікі нәрсілерінің напак дәп илан қылынмаслықы үшін рухани өйіні тәк шүріштін үлгірі өйіні бошат құлсын. Андын рухани өйгі кіріп, өйінің көкерген еріні тәкшірсін. Тамда сус, ешіл, яки, қызғыш рәңдікі аламәтлер байқалса, әм тамның ішіге қарап ейілған болса, рухани өйіні етті күн печәтлісін. Еттінші күні рухани өйіні яна бір қитім тәкшірсін. Әгер өйінің тамларыдікі көк елеп кәткен болса, көк елеп кәткен жайдеке ташларыны чықырып, шәһәр сүртідеке напак ерге ташлашқа әмір қылсын. Өй ішідеке тамларының суақларыны қырып түшіріп, шәһәр сүртідеке напак ерге төкішке әмір қылсын. Ондын башқы ташлар әсілдеке чықырып етілген ташлар орныға қойылып, үсті лай білән еңідін суалсын. Ташлар чықырып етіліп, суақлары қырылып, еңідін суалғандың кейін, о ерді яна көкіріш аламәтлері көрілсе, рухани беріп тәкшірсін. Әгер тамдыки көк әтрапыға ямырап кеткен болса, о яман сүпәтлік көктір, өй напак есаплансын. Өйінің игісі өйіні бұзып, таш, яғач, қақылларыны шәһәр сүртідеке напак ерге ташлып әтсін. Өй печәтләнген мәзгілді әр қандақ адам о өйгі кірсе, шу күні күн патқыча напак тұр. Ашу өйді тұрған тамақ егәлдәрінің әмісі чоқым киімлеріні юйсын. Лекен рухани беріп еңідін суалған өйіне тәкшіріп, өйінің тамларда көк байқымыса, өйіне пак деп илан қылсын. Чүнке тамдыке көк йоқалғандыр. Рухани өйіне паклаш мұрасымыға ішкі құш, азырақ қарғай шехи, тоқ қызыл еп вә бір тұтам лепәк гүл еліп кәлсін. Андын құшылардың біріне иқынсу толдырылған сапал қачыға боғызылсын. Оныңдың кейін сапал қачыға қарғай шехи, тоқ қызыл еп, лепәк гүл вә ішкенче тір құшыны чылап, қан теметілған соны өйге қарытып, Ел тіқетім чачсын. Рухани мұшу ұсыл білен өйіні пақласын. Ондын тірік құшны шәһәр сыртыдегі далаға қойып әтсін. Рухани өйіні пақлаш мұрасымыны мұшу тәрікіде өткізсе, өй пақланған болуды. Йоқұрдыклер тері кесілі, тәмірәтке, Kiyim keçəklərinin paxtlı şişi və öylərinin kökürüb qelişi, işıq, taşma ya ki, aq dağ haqqıdiki bəlgilimilərdir. Yuqurdiki bəlgilimilər pak ya ki, napaklıqqa hökum qılışının asasıdır. 15-ci bab Pərverdigar Musa və Harunğa mundaq dedi. Сілер, сырайларғы етіңлар. Кеселлік сәвәбідің бір әрнің джинси әзасыдың ажыралмылар ақса, о әр напактур. Мәйлі оның джинси әзасыдың ажыралмылар аққан болсын. Я ки, джинси йолы тосылып қалған болсын. Бұ қыл кеселлік бәрбір оны напак қылыды. О ұқлыған төшек. Ултырған һәр қандақ нәрсә напак тұр. Оның төшкіні тұтқан адам му напак тұр. Омы чоқым киімлеріні юып, бойынны суға салсын. Ушу күні күн патқыча напак тұр. О ултырған нәрселерге ултырған адамлар му напак тұр. Улар му киімлеріні юып, Бойынны суға салсын. Улар шу күні күн патқыча напак тұр. Кесел кішіге тегіп кәткен әр қандақ адам напак тұр. Улар киімлеріні юып, бойларыны суға салсын. Улар шу күні күн патқыча напак тұр. Әгер кесел кішінің түкірікі пак кішіге чачырап кетсе, Пак кіші чоқым киімлеріні юып, бойынны суға салсын. Ушу күні күн патқыча напак тұр. Кесел кіші ішләткен егер му напак тұр. О ұлтырған нәрсілерге тегіп кәткен кішілер му шу күні күн патқыча напак тұр. Кімке шу нәрсілеріні көтірген болса, киімлеріні юып, бойларыны суға салсын. Улар шу күні күн патқыча напак тұр. Әгер кесел кіші қолыны суда чайқымай тұрып, башқыларыны тұтып салса, тұтылған кіші му киімлеріні юып, бойынны суға салсын. Ушу күні күн патқыча напак тұр. Кесел кіші тегіп кәткен сапал қача чеқіп етілсін. Яғач нәрсілер суда чайқалсын. Кесел кіші сақайғандың кейін, етті күнлік пақылыныш мұдытыны өткізіп, киімлеріні юып, еқін суда бойынны суға салсын. Шында қылғандыла о пақылыныду. 8-ші күні о ішкі пақтек яки ішкі яш кәптеріні ұшырышыш чедірінің алдыға әкеліп, менің хозырында руханиға тапшырсын. рухани бірсіне пакылныш құрбалықы, яна бірсіне көйдірмә құрбалық қылсын. Шунда қылып, рухани менің хузурунда ажыралма кесілге гриптар болған кишіне напақтықтын халас қылсын. Бір әр ихтилам болып қалса, бойынны суға салсын. Ушу күне күн патқыча напақтыр. Мәне тегіп қалған киім вә хұрымларму чоқым су білән юйылсын. Улар шу күне күн патқыча напақтыр. Әгер әр аял джинси мұнасиветті болып, әрдің мәне кәлсе, әр ішкелесе бойынны суға салсын. Улар шу күне күн патқыча напақтыр. Аял әйз көрген күндің башлап, етті күн напақтыр. Бо мәзгілді оныңға тегіп кәткен адамму шу күні күн патқыча напақтыр. Әйз мәзгілді о, ятқан вә олтырған әр қандақ нәрсе напақтыр. Оның төшкіге тегіп кәткен әр қандақ адам киімлеріне юып, бойынны суға салсын. О шу күні күн патқыча напақтыр. Әйз көрген аял, олтырған нәрсеге тегіп кәткен адам му, киімлеріне юып, бойынны суға салсын. О шу күні күн патқыча напақтыр. Әйз көрген аялның төшкіге яки төшкінің үстідеки әр қандақ нәрсеге тегіп кәткен кіші, шу күні күн патқыча напақтыр. Әгер бір әр, әйз көрген аял білән джинси мұнасиветті болып қалса, аялның напақтықы әрге өтіду. Әйз әрні етті күнгіче напақ қылыду. Әр ятқан төшек му напақ болыду. Әгер аялның әйз мәзгілідің кейін яна қан кәлсе, яки әйз мәзгілі ұзырып кәтсе, аял әйз мәзгілдікідек напак есаплынуду. Ашу мәзгілді о яткан төшек вә олтырған нәрселері худди әйз мәзгілдікідек напактур. Бу нәрселерге тегіп кәткен адам му напактур. О чоқум киімлеріні юйып, бойынны суға салсын. О шу күні күн патқыча напактур. О аял хун тоқтыған күндім башлап, етті күнні санап өткізсін. Андын о аял пак есаплынуду. Сәккізінші күні о ішкі пақтек, яки ішкі яш кәптеріні ұшыршыш чедірінің алдыға әкеліп, руханиға тапшырсын. Рухани о пақтеклерінің біріні пақылныш құрбалықы, яна біріні көйдірмә құрбалық қылсын. Шында қылып, рухани әйз көрген аялны менің хузурымда напақтықыдын халас қылсын. Сырайларның напақ вақтыда, уларны ибадет чедірдін ирақ туршыны агахландырунлар. Шында қылсанлар, уларның арсыдеки ибадет чедірімні бұлғап қойып, напақ халетті, Ченидин айрылып келишидин сақлын алайсылар. Юқурқылар ажралма кесилге гриптар болып, ихтилам болып, әйз көріп, әйздин кен яна қан келип вә әйз көрген аял билан джинси мунасибат өткізіп, напак болғанларга айт белгилемелердир. 16-чи баб. Харунның ішкі оғылы Пәрвердігарның хузурыгы беріп, халак болғандын кейін Пәрвердігар Мусаға мұндақ деді. Акаң Харунғы еткін, о пәрдінің кәйнедеки әң мұқаддәс жайғы қойылған әхтә сандуқының қапқықыға, яны гунах сақыт қылыныш жайыға халығанча еқынлашмысын. Болмыса, жәзмен халак болуду. Чүнки мен гунах сақыт қылыныш жайының үсті тәріпідеки бұлыт ішіде захир болмен. Арун ибадат чедірінің ішедеке әң мұқаддәс жайғы кірдіған вақтыда мұнда қылсын. Гунах кәчірім қылыныш құрбалдықы үшін бір туяқ бұқа, көйдірме құрбалық үшін бір туяқ қочқар тәйір қылсын. Андын о, зығыр рәқтін тәйірланған мұқаддәс киімлеріні кейсін. Яны, төвініге тамбал, үстіге тонче көңілек кейсін. Белге пота бағлысын, бешіға сәлле үгісін. Арун бұларны кейіштін бұрын, бойынны суға салсын. О, Сырайыл жамаетідің гунах кәчірім қылыныш құрбалдықы үшін ішкі туяқ теке, көйдірме құрбалдық үшін бір туяқ қочқар алсын. Арун алды білен өзіні вә айылы тавабиатыны гунахтың сақыт қылыш үшін елгі бұқыны гунах кәчірім қылыныш құрбалдықы сүптіде еліп кәлсін. Андын ішкі туяқ текіні ұшыршыш чедірінің алдыға, яны менің ғызырымға еліп кәлсін. Андын чәк тартыш арқылық, қайсы текінің мән пәрвердігарға атылдығалдықыны, қайсы текінің азазыл тәрәпке қоғылы бетілдігалдықыны бәлгілісін. Арун, чәк ташлаш арқылық маңы аталған текіні, яны гунах кәчірім қылыныш құрбалдықыны тәйір қылсын. Чәк ташлаш арқылық азазылға аталған текіні, яны халықны гунахтың сақыт қылыш үшін чөлге қоғылыныдыған текіні менің ғызырымға еліп кәлсін. Арун өзінің вә айылы тавабиатларының гунахыны сақыт қылышы үшін таярланған бұқыны, яны гунах кәчірім қылыныш құрбалдықыны боғызлысын. Ондын ғызырымдыке құрбалдық сұпысыдың чоғ еліп, сырық данны толдырсын вә юмшақ езілген хушбой сырықлардың бір ұчым еліп, пәрдінің кәйнедеке әң мұқаддәс жайға кірсін. Әмдә оны менің ғызырымда отта көйдірсін. Сырықларының хушбой ісі әхді сандуқының қапқықыны, яны гунах сақыт қылыныш жайыны қаплығанда, о өлімдін құтылып қалыды. О бұқының қейнедін азырақ еліп, бармықы білән қапқаққа, яны гунах сақыт қылыныш жайының шәрқи ян тәрпіге бір қетім вә сандуқның алды тәрпідеке ерге етті қетім чачсын. Андын Арун халқының өзірінің гунахының кәчірім қылынышы үшін құрбалдық қылышқа атыған текісіні боғызлап, қейніні пәрдінің ішіге еліп кіріп, худде бұқының қейніні чачқанғы оқшаш, гунах сақыт қылыныш жайыға вә оның алдыға чачсын. У шу тәріқіде әң мұқаддәс жайыны сырайлыларының напақтықы, итаәтсізліке вә пүтін гунахлырдың пақлысын. Ұшыршыш чедірінім о пақлысын. Чүнке ұшыршыш чедірі напақ халқының арысыдыдыр. Арун әң мұқаддәс жайғы кіріп, өзіне, айылы тавабиатларыны вә пүтін сырайлыларыны гунахтың сақыт қылып, қайтып чықмығы че, еч кім ұшыршыш чедіріға кірмісін. Андын о, ұшыршыш чедірдің чықып, ғызырымдыке құрбалық сұпысыны пақлысын. Арун, бұқа вә текінің қенедің азырақ еліп, құрбалық сұпысының бөртіп чыққан төт бұжікеге сүртсін. О, яна, бұқа вә текінің қеніға бармықыны тәккізіп, құрбалық сұпысыға етті қетім чачсын. Шу арқылық, құрбалық сұпысыны сырайлыларының напақтықлардың пақылап, мұқаддәс қылсын. Арун әң мұқаддәс жай. Құшыршыш чедірі вә құрбалық сұпысыны напақтықтың халас қылғандың кейін,
Azazulğa atalğan tirik tekini yetiləb kelsin. O, şikki kolini tekinin beşiği koyup, İsraillarının asiliki, itaatsizliki ve günahlarını itirap kılsın ve onlarını tekige yüklüsün. Onun dün keyin belgilengen Adem tekini çölge koğlav etsin. Çölge koğlav etilgen teke, halkının bütün günahlarını çölge elip gidudu. Andın Harun uçırışış çedirge kaytıp kirip, en mukaddes caygı kirgende kiygen zığır rakt kiymini selip, şu yerde kaldursun. Onundun keyin çedirdin çıkıp, mukaddes hesablanğan hoylıda boyunni suğa selip, odetki vaqtlarda kiydiğan ruhaniylik kiymini kiysun. Andın o özünün günahini sakıt kılış üçün tayar kılınğan köydürme kurballıkını ve halkının günahini sakıt kılış üçün yana bir köydürme kurballıkını kurballık kılsın. O yana günah keçürüm kılınış kurballıkının maylarını kurballık süpsüda köydürsün. Azazulğa atalğan tekini çölge koğluv etküçi kiyimlerini yuyup, boynini suğa selip, ondın karargahka kaytsın. Günahının keçürüm kılınışı ve günahının sakıt kılınışı üçün kurballık kılınğan ve qeyni en mukaddes cayğa elip kirilgen buqa ve teke karargahının sırtığa elip çıkılıp, terisi, göşi ve üçceyi köydürülsün. Köydürüşke mesul kişi kiyimlerini yuyup, boynını suğa selip, ondın karargahka kaytsın. Her yili 7. ayının 10. günü, meyli İsraillar bolsun, meyli İsraillar bilen birge yaşavatkan yat halıklar bolsun. Hemmisi nefsini yığsın, iş kılmısın, bu ularının emel kılışığı tegişlik bolğan mengülük belgilimisidir. Çünkü bu günü halkının hemme günahı sakıt kılınıp pak buludu. Ular menin huzurumda paklanıdı. Bu günü ular nefsini yığıp toluk dem olsun. Bu ularının emel kılışığı tegişlik bolğan mengülük belgilimisidir. Beşiğa mukaddes yağ kuyulup, otsının ornığa baş ruhaniylıkka tayinlengen kişi kurballık sunup, halkını günahtın sakıt kılsın. O, zığır rahtın tikilgen mukaddes kiyimini kiyip, en mukaddes cay, uçuruşuş çedirir, kurballık sposini paklaş ve ruhaniylar bilen bütün halkını günahtın sakıt kılış üçün murasım ütküssün. Her yıl İsraillar bir kitim bütün günahlardan sakıt kılınsın. İsraillarını günahlardan sakıt kılış murasimi her yılı bir kitim ütküsülsün. Bu, onlarının emel kılışığa tegişlik bolğan mengülük belgilimisidir. Perverdigar Musa arkalık, nemini emir kılğan bolsa, Harun şuni beca keltürdi. 17. bab. Perverdigar Musa'a mundaq dedi. Sen, tövendiki emirlerimni Harun ve onun oğullarına, şundakla bütün İsraillarga yetküzgin. İsraillarının arısı da birerisi kala, koy ve üçkilerini meyli karargah içide, ya ki sırtı da boğuzluğan bolsun. Ularını ibadet çedirim dep atalgan uçuruşuş çedirinin aldığa elip gelip, mana atap kurballık kılmısa, o kan tökken günahkar hesablanıp, halkımının katarıdın çıkır vetilsin. Bu qayıda İsraillarga hayvanlarını xalıqan yerde boğuzlamaslıqni, həm də onlarını uçuruşuş çedirinin aldığa, yəni ruhaniyğa elib kelib, amanlıq qurballıqı süpüdü də mağı atab qurballıq kılışını ögütüdü. Ruhani qurballıqının qenini uçuruşuş çedirinin aldıdı ki, menin qurballıq supamğa çatsun. Maylarını köydürüb, mən pərverdigarını məmnun qılıdığan xuş puraqlıq hədiyə süpüdü də sunsun. Ular bundan keyin, yəni mağa sadakətsizlik qılıb, qurballıqlarını tekəs yaqıdaki cinlarğa atımısın. Bu, mängülük bəlgilimidir. Bununğa ular əvlad mu əvlad əməl qılsın. Ularğa şunu etkin ki, məyli İsraillar arşıdiki yad xəliqlər bolsun. Köydürmə qurballıq ya ki, amanlıq qurballıqlarını mağa atab, uçuruşuş çedirinin aldığa elib gəlməsə, xəlqimnin qatarıdın çıxır vetilsun. Məyli İsraillar, ya ki, onlarının arşıda yaşavatqan yad xəliqlər bolsun. Kim ki, qan yesə, mən ki, pərverdiqar onlarğa qarşı türmən və onlarını xəlqimnin qatarıdın çıxır vetimən. Çünki həmmə canlıqnın ceni qandıdır. Mən pərverdiqar qanını onlarğa qurballıq supsu da özrini günahdın saqıt qılışı üçün bərdim. Onlarını günahdın saqıt qılıdığını canlıqnın ceni bolxan qandır. Şuna mən İsraillarğa və onlarının arşıda yaşavatqan yad xəliqlərgə şunu eytimən ki, onlar qan yemisin. Əgər İsraillar və İsraillar arşıda yaşavatqan yad xəliqlər halal quş ya ki, halal yavayı hayvanını ovlab tutub alsa, onu dərhal boğuzlab qinini kömüvətsin. Çünki həmmə canlıqnın ceni qandıdır. Şuna mən İsraillarının və İsraillarının arşıda yaşavatqan yad xəliqlərinin qan yeyişini çəklədim. Çünki can qandıdır. Qan yegən adam xəlqimnin qatarıdın çıxırıb etilsin. Məhli İsraillar, ya ki, onlarının arşıda yaşavatqan yad xəliqlər bolsun. Onlar yırtqıç hayvanlar öldürüb qoyğan ya ki, özlükidin ölüb qalğan hayvanın göşini isə napak buludu. Onlar çoxum kimini yuyub, boynını suğa salsın. Onlar şu günü kün patqıçə napakdır. Kün patqanda andın ular paqlınıdır. Əgər ular onda qılmısa, cazayımğa uçuraydı.
18-ci bab Pərverdigar Musağa mındaq dedi. İsraillarğı etkin, mən silərinin pərverdigarınlar xudadır mən. Sizler yaşayan Mısır'ın halkının kaidlerini mu ve men sizlerini elip barıdığan Kenan halkının adetlerini mu durmanlar? Menin kanunlarımğa əməl kılınlar. Belgilimlerimge riaya kılınlar. Men sizlerinin perverdigarınlar xudadır men. Sizler Mən buyurğan qanun nizamlarğa əməl qılsanlar, hayat qalsilər. Mən pərverdigardur mən. Hər qandıqınlar, qan qerindişinlar bilən zina qılmanlar. Mən pərverdigardur mən. Ananlar bilən zina qılıb, atanlarğa haqarət qılmanlar.
ular sizlərinin ananlar bolğaçqa, ular bilən zinha qılmanlar. Atanlarının toqalları bilən zinha qılıb, atanlarğa haqarət qılmanlar. Oça sınırlarınlar, ana başqa, ya ki atı başqa, oç sınırlarınlar bilən zinha qılmanlar. Ular bilən bir ailede çoğ bolğan, ya ki bolmğallıqınlardın qatti nəzər, bundaq münasibətte bolmanlar. Oğlunlarının, ya ki kızınlarının kızı bilən zina qılmanlar. O, şəninlarğa dağ çürüdü. Ögey ananlardın tuğulğan bir öyde, çoğ bolğan kız kerindişinlar bilen zina kılmanlar. Ular silerinin oça sınlınlardır. Atanlarının oç sınırları bilen zina kılmanlar. O atanlarının kan kerindişidir. Ananlarının oç sınırları bilen zina kılmanlar. O ananlarının kan kerindişidir. Atanlarının aka inisinin ayalı bilen zina kılıp, tağanlarga hakaret kılmanlar. Çünkü ular silerinin yengenlardır. Kelininlar bilen zina kılmanlar. O, oğlunlarının ayalıdır. Onun bilen zina kılışkı bolmaydı. Aka ininlarının ayalları bilen zina kılıp, qerindişinlarga haqaret kılmanlar. Bir ayal bilen cinsi münasibetli bolğan əhvalda, onun kızı ve kız nəvrisi bilen zina kılmanlar. Ular qandaşdır. Bunda kılış rəzilliktir. Ayalınlar hayat vaxtıda onlarının oca sınırlarını əmrinlarğı elib, onlarını kündaş kılıp koymanlar. Heyz görüp, napak bolğan ayalınlar bilen cinsi münasibet kılmanlar. Başkalarının ayalları bilen zina kılıp, özünlarını bulğumanlar. Oğul kızlarınlarını bud ilahi molekke kurballık süptede atıp, men hudayınlarının namını bulğumanlar. Men perverdigar dur men. Bir er ayal bilen yatkandek, başka bir er bilen yatmısın. Bu yirginçlik iştur. Hayvanlar bilen cinsi alaqıdı bolup, özünlarını bulğumanlar. Ayallar mı özünü hayvanğı tutup berip, ular bilen cinsi alaqa kılmısın. Bu iplaslıqdır. Siler bu işlar bilen özünlarını bolğumanlar. Men silerinin köz aldınlarda koğlap çıkarmakçı bolğan xalqlar dəl muşundaq işlar bilen özlerini bolğuğanlardır. Ular turğan zeminlar mu bolğandı. Men ularının günahı üçün bu zeminni cazalaymen. Şuna bu zemin ularını kusup çıkırıp etidu. Siler çoğun menin kanun ve belgilimlerimge emel kılınlar. Meclisler bolunlar, meyli aranlarda yaşavatkan yat halkler bolsun. Hiç kaysınlar bundak yirginçlik işlerini kılmanlar. Bu zeminde yaşavatkan kişiler, muşundak işler bilen bu zeminni bulğidi. Eğer siler mu bu zeminni bulğusanlar, bu zemin hazır yaşavatkan halıklarını kusup çıkırıp etmekçi bolğandek, siler mu kusup çıkırıp etidu. Muşundaq yirginçlik işlarını kılgallar, xalq arısıdın çıqırıb etilsun. Siler, əmrlerimge itaat kılınlar. O zemindeki xalqlarının yirginçlik adetleri bilen özünlarını bulğumanlar. Mən silerinin pərverdigarınlar, xudadur mən. 19-nji bab. Perwerdigar Musa'ga mundaq dedi. Sen bütün İsrail halkıga mundaq dep etkin. Pak bolunlar. Çünkü men ki perwerdigarınlar Huda muqaddes turmen. Ata ananlarını hürmet kılınlar. Men bekitken dem iliş künüge emel kılınlar. Men perverdigarınlar, Hudadır men. Butlarga secde kılmanlar. But yasımanlar. Men perverdigarınlar, Hudadır men. Mana amanlık kurballıkınlarını sunğununlarda, men cakarlıgan kaidlerge emel kılsanlar, kurballıkınlarını kobul kılmen. Sunulgan kurballıklar şu günü ya ki etsi yep tügütülsün. Eğer üçinç günüge iş kalsa, hemmisi köydürülsün. Çünkü o sesip ketken hesaplınıdı. O yeyilse, men bunda kurballıkını kobul kılmay men. Onu yegen Adem cazayımı uçuraydı. Çünkü o men mukaddes dep bilgen kurballıkını bulgıdı. Ondak kişi halkının katarıdın çıkır vitilsun. Orma organ vaktinlarda itizinin kırdaki ziraatlerini ormanlar. Hem itizde kalgan başaklarını tervalmanlar. Üzüm zarlıktaki üzümlerini pak pakız yığıvalmanlar. Hem yergi çüşüp ketken üzümlerini yığmanlar. Ularını aranlardaki kembeğellerge ve yat halklardan bolgan musafırlarga kaldırınlar. Men silerinin perverdigarınlar Hudadır men. Oğrılık, yalgancılık ve aldamçılık kılmanlar. Menin namım bilen kasem kısanlar, kasımınlarda çin turunlar. Bolmasa namım ne bulgaysiler. Men perverdigardır men. Başkalarını kaht sohtı kılmanlar. Ularının nerslerini bulan talağın kılmanlar. Adem işletsanlar, hakkını şu günü verinler, etige kaldırmanlar. Gasni hakaretlimanlar, karğını putlamanlar. Men hudayınlardın, eyminınlar, men perverdigardır men. Hakikatni burmulmanlar, hem namratlarga yan basmanlar. Hem hukukdarlarga huşamet kılmanlar. Hükümde adil bolunlar. Başkalarga töhmet kılmanlar. Başkalar hakkı de yalgan guvahlık berip hayatıga zamin bolmanlar. Men perverdigardır men. Qerin dışınlarga adavet saklamanlar. Eyibini yüzge denler. Şunda kılsanlar, ularının günahıga şerik bolup kalmaysiler. Öç almanlar, kırındışınlarga gum saklamanlar. Başkalar ne, özünlarını söygendek söyünlar. Men perverdigardır men. Belgimlerimge emel kılınlar. Oxşımğan türdeki hayvanlarını öz ara cüpləşdirmənglar. Bir itizğa oxşımğan iki xil uruq arlaşdırıb çaçmanglar. İki xil yiptin toqulğan kiyimni kiymənglar. Bir kişigə nikahlışqa pütüşüb qoyulğan dedək texi setilmğan yoki azad qılınmğan əhvalda başka biri onun bilen birgi yatsa, o dedeknin igisige tölem tölüsün. Lekin ular ölümge hüküm kılın musun? Çünki dedək texi azad əməzdür. Dedək bilən birgi yatqan Adəm, əyib qurballıqı süpütədə bir tüyaq qoçqarını uçırışış çedirinin aldığa əkilib, mən pərverdigarğa atsun. Ruhani əyib qurballıqı arqılıq onu günahdın saqıt qılsun. Andın onun günahı keçürüm qılınıdı. Silər Kənan zeminiğa kirib, o yerdə hər xil meyvelik dərəxtlərini tikkəndin keyin, 3 ilgiçə meyvesini yemənlar. Ularını yeyiş məni qılınsın. 4-cü ildiki meyvelərinin əmmisi məlhiyə hədiyəsi süpütüdə mağı atalsın. 5-ci ili meyvelərini yesənlar boludu. Bu qaydigə əməl qılsanlar, meyvelik dərxınlar tiximu köp meyvə berdu. Mən silərinin pərverdigarınlar xudadır mən. Qansırmıqan göçni yeməngler, pal salğuzmanlar və əpsun mu oxutmanlar, keki keçinlarını çürmənlar, saqlınlarının yanlarını qırqmanlar. Ölgəllər üçün aza tutqınınlarda teninlarını tılmanlar. Teninlarğa bəlgi salmanlar. Mən pərverdigardur mən. Qızınlarını pahişəlikkə silib, onu xorlamanlar. Bolmasa zeminınlar buzuqçılıqqa və rəzillikkə tolub gedidu. Mən mektikən dəm eliş künüqə əməl qılınlar və ibadət cayımğa hürmət qılınlar. Mən pərverdigardur mən. Ərvah çaxırğıçılardın, ya ki cadugərlərdin ümit kütüb, özünlarını bulğumanlar. Mən silərinin pərverdigarınlar xudadur mən. Moispit kişilərini görgəndə ornınlardın turunlar. Yaşanğallarını hörmətlənlar. Mən ki xudayınlardın əyminlar. Mən pərverdigardur mən. Silər bilən birgə yaşavatqan yad xəlqlərdin bolğan musafırlarını xorlamanlar. Ularını İsrail qerindişinlar dək görünlar. Ular ne, özünlarını söygen dək söyünlar, çünki silər mu burun Mısırda musapır bolub yaşıqan. Mən silərinin pərverdigarınlar xudadır mən. Uzunluq, iğırlıq və miqdar ölçəmlərdə aldamçılıq qılmanlar. Tarazanlar, tarazı teşinlar, kürə və kəmçininlar toğra bolsun. Mən silərini Mısırdın elib çıqqan pərverdigarınlar xudadır mən. Mənin barlıq əmir pərmallarımğa əməl qılınlar. Mən pərverdigardur mən. 20-ci bab. Pərverdigar Musağa mundaq dedi. Sən İsrail xalqığı etdin. İsrail xalqıdın ya ki, yurtunlarda yaşavatqan yad xalqlərdin buluşudun qəddi nəzər, hər qandaq bir kişi özünün pərzəntini bud ilahi moləkkə atab qurballıq qılsa, o kişi çoxum öltürülsün. Cəmaət onu çalmı kesək qılıb öltürsün. Mən mu undaq Adəmge qarşı çıxıb, onu xəlqimnin qatarıdın çıxır vetimən. Çünki o, pərzəntini bud ilahi moləkkə atab, minin ibadət cayimni və müqəddəs namımni bulğıdı. Əgər cəmaət balılarını bud ilahi moləkkə atab, qurballıq qılğıcı bilən qarib olmay, onu öldürmüsə, Мән уларға вә уларының айылә тавабиатлырға қаршы чықымән. Мәндін теніп, бұд илахи молекке чоқынғычыларыны вә оныңға әгәш күчелеріні халқымның қатарыдын чықыр етімән. Әгер бірсі мәндін теніп, әрвақ чақырғычылар яки жадугерлерден үміт күтсе, мән оныңға қаршы чықып, халқымның қатарыдын чықыр етімән. Өзіңларыны маңы беғышлап, пак болыңлар. Чүнки мән сілерінің пәрвердігарыңлар худа дұр мән. Менің бәлгілімілерімге әмәл қылыңлар. Мән сілеріні паклық үші пәрвердігар дұр мән. Ата анысыны қарғығаллар өлтірілсін. Улар ата анысыны қарғығаллықы үшін гунахларының жазасыны татсын. Әгер бірсі башқы бірінің аялы білән зина қылған болса, зина қылған әр ішкелсі өлтірілсін. Әгер бірсі отсының тоқылы білән зина қылған болса, отсыға ақарет қылған болыды. Оларының әр ішкелсі өлтірілсін. Олар гунахының жазасыны татсын. Әгер бірсі келіні білән зина қылған болса, әр ішкелсі өлтірілсін. Чүнкі оларының қылмышы ипласлық болып, олар гунахының жазасыны тартсын. Әгер бір әр аял білән ятқандек, башқа бір әр білән ятса, оларының әр ішкелісі ергіншілік қылмышлары үшін өлтірілсін вә гунахларының жазасыны тартсын. Әгер бірсі той қылғандың кейін аялының анысы білән никахланса, бұл рәзіллік есаплыныды. Үшчелісі отта көйдірілсін. Бұл қыл рәзілліклер араңлада қатти юз бәрмісін. Әгер бір әр айван білән жинси алақа қылса, әр ішкелісі өлтірілсін. Әгер бір аял айван білән жинси алақа қылса, әр ішкелісі өлтірілсін вә гунахларының жазасыны тартсын. Әгер бірсі өз ача сыңылыры яки ана башқа яки ата башқа ача сыңылырыны хотун қылып, жинси мұнасыбет өткізсе, бұл номыслық іш есаплынуды. Олар очуқ ашқары халда халқымның қатарыдын чықыры бетілсін. О ача сыңылырының шәніге дағта кізгәлігі үшін өз гунахының жазасыны тартсын. Әгер бір әр әйз көрген аял білән жинси мұнасыбет өткізсе, әр ішкелісі аялының әйз мәнбәсіні ачқан есаплынып, халқымның қатарыдын чықыр етілсін. Анысының яки атсының қыз керіндашлары білән зина қылышқы болмайды. Бұл қан керіндашларыны ақаратлы еллік тұр. Олар жаза емғы ұшырайды. Отсының керіндашларының хотынлары білән зина қылыш керіндашларыны ақаратлы еллік есаплыныды. Әр ішкелісі өз гунахларының жазасыны тартып, пәрзент юзі көрмей өліду. Кімке аксі яки інісінің хотыныны хотыллыққа алса, о керіндішіні хақаратлыген болуду. Бұ, іпласлықтур. Улар пәрзент юзі көрмей өліду. Менің барлық канун вә бәлгілімлерімге әмәл қылыңлар. Шындыла сілер, мән сілеріні еліп барған земіндің құсып чықырып етеліштін сақланалай сілер. Мән сілерінің көз алдыңларда O zemindeki başka halklarını qoğlap çıkırmen. Siler onlarının adetlerine ägeşmanlar. Ular yukarıdak işlerini kılgallıkı üçün men onlarını öç görmen. Men silerge onlarının zeminini igileysiler. Süt ve hesel ikip turduğan zeminini silerge mülük kılıp bermen degen idim. Men silerinin perverdigarınlar hudadır men. Men silerini başka halklardan ayırıp çıktım. Şuna siler hayvan ve kuşlarının halal ve haramlarını ayırınlar. Men haram dep bekitken uçar kanatlarını, hayvanlarını ve kurt konguzlarını yep, özünlarını bulğumanlar. Pak bolunlar, çünkü men perverdigar mukaddestur men. Silerini başka halklardan ayırıp çıkıp, menin halkım kıldım. Eğer birisi ervah çakırıp, cadugarlık kılsa, meyli er, meyli ayal bolsun, emmisi öldürülsün. Siler ularını çalmı kesek kılıp öldürünler. Ular günahlarının cezasını tartsun. 21. Bab Perverdigar Musa'ğa mundaq dedi. Sen Harun'nın ruhani oğullarına eytkin. Ruhaniler, halk arsidiki ölüp ketken kişilerinin cestige teygip, özrini napak kılmısın. Ular pekat öz bilen kandaş bolgan ata anısı, oğul kızları, aka inileri, tehi yatlık bolmağan açı sınırları sebebidin napak bolsa boludu. Lekin ular halkının başlamçısı bolgallıkı üçün başkalarının cesti sebebidin özrini bulgusa bolmaydı. Ular azdar bolganda çeçini çürmüsün, sakallarının yanlarını kırkımsın, tenlerini tılmısın. Ular menin aldımda pak bolsun, namım ne bulgumusun. Çünkü ular men perverdigarga yemeklik süptüdiki tam hediyelerini sunudu. Şuna ular pak bolsun. Ruhaniler bulgangan pahişe ayallarını ya ki acıraşkan ayallarını emrige almısın. Çünkü ruhaniler menin nezirimde paktur. Siler ruhanilerini mukaddes dep bilinler. Çünkü ular mana atalgan yemeklikni sunguçlardır. Siler ruhanilerini mukaddes dep bilinler. Çünkü men perverdigar mukaddestur men. Silerini mu paklığı için men perverdigardur men. Ruhanilerinin kızları zina kılıp özlerini bulgısa, atılırga hakaret kılgallık boludu. Ular otta köydürülsün. Ruhanilerinin içindeki beşiğe yağ koyulup, mukaddes tonunu kiyip, baş ruhanilikka tayinlengüçi haza tutuş üçün çaçlarını çubup, kiyimlerini yırtmısın. O her kandak cesetge yıkıllaşmısın. Hatta öz ata anısının cesti bolsumu yıkıllaşmısın. Özünü bulgaştın saklısın. O ibadet cayımının bulganmaslıkı üçün depni murasımığa barmısın. Çünkü o menin mukaddes yığım bilen mana beğişlangandır. Men perverdigardur men. Baş ruhani ibbetlik kızını emrige olsun. Tul ayalını, acıraşkan ayalını, ya ki bulgangan pahişeni emrige olmusun. O faqat özining qabilisi ichidagi ibbatlik qizni amriga olgandila. Farzandlari xalq orasida pok hisoblanadi. Men uni poklig uchi parvardigor turman.
Parvardigor Musoga mundoq dedi. Harunga aytqin, uning nasldan bo'lgan jismoniy jihatda aybi borlarning hech qaysi manga atab huzurimga yemaklik akalmisin. Buningga keyingi avlodlaring mu amal qilsin.
Jismoniy jihatda aybi borlarning hammasi, ya'ni mayli qorg'u, oqsoq cho'loq, chiroyi buzilgan, putqollari uzun o'sib qolgan, qo'l puti sungan, dok, parpa, ko'zi ayiblik, qotir yoki qichishqoq bo'lsin, yoki uruqdini ezilib ketgan bo'lsin, hech qaysi manga hadiya sunmusun. Ruhoniy Harunning avlodlaridan jismoniy jihatda aybi bo'lg'ini huzurimga kelib yemaklik supitidiki taom hadyalarini sunmusun. Lekin u men xudog'i sunilgan yemakliklardan mayli muqaddas bo'lsin yoki ang muqaddas bo'lsin hammasidan yesa bo'ludi. Biroq uning jismoniy jihatda aybi bo'lg'achqa ang muqaddas joyning oldidagi pardiga yoki chedir oldidagi qurbonlik supisiga yaqin kelmasin. Bo'lmasa u mening muqaddas bo'lgan joylarimni bulg'aydi. Men bularni muqaddas qilg'uchi parvardigordir men. Musa bularni Harun va uning o'g'illariga ham Isroillarga topildi. 22-chi bob. Parvardigor Musoga mundoq dedi. Harun va uning o'g'illariga aytqin, mening muqaddas nomimning bulg'an masligi uchun ular Isroillarning manga beg'ishlagan muqaddas yemakliklarini ehtiyotchanlik bilan bir taraf qilsin. Men parvardigordur men. Harunning avlodlaridan birarisi nopok turib, Isroillarning manga beg'ishlagan muqaddas yemakliklariga yaqinlashsa, u ibodat joyimda qattiq xizmat qilmasin. Men parvardigordur men. Harunning avlodlarining ichidagi tera kesiliga yoki jinsi azosidan ajralma iqish kesiliga giriptor bo'lganlari toki poklanguncha muqaddas yemakliklardan yemisin. Jasad sababidan nopok bo'lgan narsiga tegib ketgan odam, ehtilom bo'lgan odam yoki harom umilguchi hayvonlarga va nopok odamga tegib ketib nopok bo'lgan odam bo'lsin. Shu kuni kun potqucha nopokdir. Bo'yinni suvga solmuguncha muqaddas yemakliklardan yemsin. Kun o'ltirganda u poklanadi. Ondin u muqaddas yemakliklardan yesa bo'ludi. Chunki bu uning yemaklikdir. U yirtqich hayvonlar o'ltirib qo'ygan yoki o'zlikidan o'lib qolgan hayvonlarni yeb o'zini bulg'imasin. Men parvardigordir men. Ruhoniylar men jakorlig'an belgilimlarga amal qilsin. Bo'lmasa muqaddas yemakliklarni bulg'aydi. Bu gunohi uchun gunohining jazosini tortib halok bo'ludi. Men ularni poklig uchi parvardigordir men. Ruhoniy oilasidiklardan boshqa har qandoq odam muqaddas yemakliklardan yemisin. Мәйлі руханиның мехмені, мәйлі руханиның чакыры болсын, еч кім мұқаддәс емәкліклердің емісін. Лекін рухани сетіп алған құл яки руханиның өйді тұғылған құл мұқаддәс емәкліклердің есе болыду. Руханиның қызы, руханилардың башқы кішіге ятлық қылынса, руханиның несевісі болған мұқаддәс емәкліклердің емісін.
Навада, руханиның қызы тұл болып қалса, яки ердің ажыршып кетіп, балсы болмағалықтың отысының айылсеге қайтып келген болса, қызлық дәуірдікі дәк, отысының емәкліклердің есе болуду. Мұқаддәс емәкліклеріне рухани айылысыдікілердің башқылар емісін. Әгер бірі мұқаддәс емәкліклердің ұқышмай еп салса, мұқаддәс емәкліклерінің әсілі қымытыге, яна бәштің бір қысмыны қошып, руханиға төләп бәрсін. Руханилар ысрайлыларның маңы атап сунған мұқаддәс емәкліклеріні рухани болмағаларының өз мәйліче ейшіге йол қойып, емәкліклеріні арам қылмысын. Болмыса, емәкліклеріні еген кішілер гунахкар есаплынып, әйіп құрбалықы сунышқа мәчбур болуду. Мән емәкліклеріні мұқаддәс қылғучи пәрвердігар дұр мән. Пәрвердігар Мұсаға мұндақ деді. Арун вә оның оғылларыға, әмді бүтін сырайлыларға мұндақ деп етқін. Сілер, яке араңларды тұрватқан, яд хәліклер ішкен қасымыңлар бойыче, яке халыс халда маңа атап, көйдірме құрбалық сұлмақшы болсаңлар, бір тұяқ, бежірім бұқа, қочқар яке теке сұныңлар. Шындыла, құрбалықыңлар қобыл болуду. Бежірім болмаған хайваллар не сұнсаңлар, қобыл болмайды. Әгер бірыңлар, ішкен қасымыңлар бойыче, яке халыс халда маңы атап, амандлық құрбалықы сұнмақшы болсаңлар, чоқым, кала, қой вә өчкілеріңларының бежірім вә сағламлардың сұныңлар. Қарғу, ақсақ чолақ, зәхімләнген, еріңлық яра вә қотыр басқан хайваларны құрбанлық қылмаңлар. Бұларны маңа атап, құрбанлық сұпсыда, таам әдиәсі сүпті де сұнышқы болмайды. Лекін, халыс халда құрбанлық сұнмақшы болсаңлар, бір пачқы қысқа яке ұзын болған кала, яке қойны сұнсаңлар болуду. Лекін, ішкен қасымыңларға әмәл қылыш үшін бұндақ бежірім болмаған хайваларыны сұнмаңлар. Бұны мән пәрвердігар қобыл қылмаймен. Урық дені зәхімләнген, езілген, ертілған яке пішіветілген хайваларыны маңы атап құрбалық қылмаңлар. Земеніңларда бұндақ ұшларғы ел қоймаңлар. Бұндақ бежірім болмаған хайванларыны яд халықлардың сетвеліп, маңы аталған емәклік сүпті де сұнмаңлар. Чүнкі о, мейіп вә бежірім болмағалықы үшін қобыл болмайды. Пәрвердігар Мұсаға яны мұндақ деді. Еңі тұғылған мозай, қоза вә оғлақлар етті күн анысыға әгішіп юрсын. Сәккізінші күнідің башлап, оны маңа таам әдиәсі сүпті де сұнсаңлар болуду. Бұ қобыл болуду. Мәйлі қала, қой яки өчке болсын. Анысы білен балларыны бір күнді боғызлашқа болмайды. Маңа миннәтдарлық құрбалықыңларыны сұнғыныңларда, құрбалықыңларының қобыл болышы үшін мән сілерге, жақарлыған бәлгілімеге әмәл қылыңлар.
Qurbanlıqni şu küni yep tügütünlar. İkinci küni səhərge işip qalmısın. Mən pərverdigardur mən. Əmirlerimge əməl qılınlar. Mən pərverdigardur mən. Müqəddəs namımını bulğumanlar. Sırayıllar meni müqəddəs dəb bilsun. Mən silərini paklıqçı pərverdigardur mən. Mən silərinin mana ibadət qılışınlar üçün silərini Mısırdın elib çıxdım. Mən pərverdigardur mən. 23. bab Pərverdigar Musağa mundaq dedi. Sən İsraillarğı etqin. Mən bəlgiligən het günlərini müqəddəs yığılış günləri dəb cakarlanlar. 6 gün iş günü, 7-ci günü toluq dəm eliş günüdür. Dəm eliş günü də müqəddəs yığılış ötküzünlar. İş qılmanlar. Məclislər qayərdə yaşamanlar. Mən pərverdigarğı atalğan bu dəm eliş günü də toluq dəm elinlar. Mən pərverdigar sizlərinin müqəddəs yığılış ötküzüşünlər üçün bəlgiligən tövəndiki günlərini heyt günləri dəb cakarlanlar. Birinci ayının 14-cü günü qugum çüşkəndin başlap mağa atap ötüb ketiş heyti ötküzünlər. Muşu ayının 15-ci günü mağa atalğan Peter nan heytidur. Sizlər Uda 7 gün Peter nan yanlar. Birinci günü müqəddəs yığılış ötküzünlar. İş qılmanlar. Mağa atap 7 gün tam hədiyələrini sununlar. 7-ci günü yəni müqəddəs yığılış ötküzünlar. İş qılmanlar. Pərverdigar Musağa mundaq dedi. Sən İsraillarğı etqin. Sizlər mən ata qılğan zeminə barğandan keyin hər qitim ziraytınlarını orğanda tunçu bağlımını ruhaniyğı berinlər. Dəm eliş gününün ətsi ruhani bir bağlam ziraətni mağa atap egiz kötürsün. Şundula sizlər qobul qılınısızlar. Ruhani aşı bir bağlam ziraətni mağa atap egiz kötürgən şükünü, silər bir yaşlıq becerim paxlandın birini mağa atap köydürmə qurballıq qılınlar. Şunun bilən birgə süpətlik undun 2 kilo elib, onunğa zəytün yeği arlaşdırıb. Aşlıq hədiyəsi süpüti də sununlar. Bular, Mən pərverdigarını məmnun qılıdığan xoş puraqlıq tam hədiyəsi buludu. Bir litr şarap nümu içimlik hədiyəsi süpüti də sununlar. Mağa hədiyə sunulmuğuşə yeni elinğan osulunlardın məyli nan, məyli qomaç ya ki dan bolsun yeməngler. Silər nəd yaşamanlar bu məngülük bəlgilimigə Əvladmı əvlad, əməl qılınlar. Dəm iliş gününün ətsidin, yəni, silər mən pərverdigarğı atab, aşıb bir bağlam ziraətni igiz götürgən gündüm başlap, toluq yəttə həbdə hesablanlar. 52-ci günü, yəni 7-ci qitimliq dəm iliş gününün ətsi, mağa, Tuncu pişqan buğdayınlardın hədiyə sununlar. Məylin hədiyə şımanlar, hər bir ayılı boyca 2 kilo süpətlik unğa xemir turuş qoşub, 2 danə nan yıqıb, onu ziraytınlardın ilinğan tuncu hosul süpəti də mağı igiz kötürüb hədiyə qılış üçün əkilinlar. Şunun bilən birgə, Sizlər birlikdə yet tuyaq bir yaşlıq becirim erkek paqlan, bir tuyaq buqa, 2 tuyaq qoçqarını köydürmə qurballıq süpüti də hədiyə qılınlar. Bularını aşlıq və içimlik hədiyəsi bilən birlikdə mağı atanlar. Bular Мән пәрвәрдігарны мәмнун қылыдған хуш пырақлық таам хәдиясі болуду. Ондын бір туяқ текіні гунах кәчүрім қылыныш құрбалықы, ішкі туяқ бір яшлық қойны аманлық құрбалықы сүпітіде сұныңлар. Рухани тұнжы хосул хәдиясіге тәвә нанларыны ішкі туяқ қой білән бірлікте маңы атап егіз көтірсін. Маң аталған бұ мұқәддәс нәрсілер руханиға тәвәдір. Бұ күнесілер іш қылмай мұқәддәс еғіліш өткізіңлар. Мәйлісілер нәді яшымаңлар, бұ сілерінің әвлат мұ әвлат, әмәл қылыдған мәңгілік бәлгілі мәңлардыр. Орму орған вақтыңларда, етіздің қырдекі зыра әтләріне орманлар. Әм етізда қалған башақларыны теріп алмаңлар. Оны кәмбәғәлләрге вә араңларда мұсапыр болып тұрватқан ят қалқыларге қалдырыңлар. Мән сілерінің пәрвәрдігарыңлар худадыр мән. Пәрвәрдігар Мұсаға мұндақ деді. Сән ұсырайлыларғы итқын, сілер 7-ші айының 1-ші күні толық дәм еліңлар. Бұрға келіп, пәрвәрдігарыны әсләп, мұқәддәс еғіліш өткізіңлар. Бұл күні іш қылмаңлар. Маңа таам хәдиясі сұныңлар. Пәрвәрдігар Мұсаға мұндақ деді. 7-ші айының 10-ші күні гунахтың сақыт қылыныш күнідір. Сілер бұл күні мұқәддәс еғіліш өткізіп, нәпсіңларыны еғіңлар. Маңа таам хәдиясі сұныңлар. Бұл күн сілерінің менің хұзырымда гунахыңлардың сақыт қылыныш күніңлардыр. Бұл күні ішілмәңлар. Бұл күні нәпсіні еғмығанлар хәліқ қатарыдың чықыр бетілсін. Бұл күні ішілігенлер мәйлі кім болушыдың қатты нәзір, мән оларыны хәліқымның арысыдың йоқты мән. Сілер бұл күні әр қандақ іш қылмаңлар, нәді яшымаңлар, бұл сілерінің әвлат мұ әвлат, әмәл қылыдған мәңгілік, бәлгілі мәңлардыр. Бұл күні сілер нәпсіңларыны еғіп, толық дәм еліңлар вә 7-ші айының 9-ші күні кәч вақтыдың башлап, әтсі кәч кіргіче дәм еліш күніге әмәл қылыңлар. Пәрвәрдігар Мұсаға мұндақ деді. Сән сұрайлыларғы етқін, 7-ші айының 15-ші күнідің башлап, ұда етті күн мән пәрвәрдігарғы атап, кәпі тікіш хейті өткізіңлар. Бірінші күні мұқәддәс еғіліш өткізіңлар. Іш қылмаңлар. Бұ етті күн ішіде әр күні маңа таам хәдиясі сұныңлар. 8-ші күні яна мұқәддәс еғіліш өткізіңлар вә маңа таам хәдиясі сұныңлар. Бұ тән-тәнілік еғіліш күнідір, іш қылмаңлар. Юқырқылар, мән пәрвәрдігар бәлгіліген етлардыр. Сілер бұ ет күнлеріні мұқәддәс еғіліш күнідеп, жақарлап, бәлгіленген күнлерді маңа аталған таам хәдиелеріні, яны көйдірме құрбалық, ашлық хәдиясі, ішімлік хәдиясі вә башқа құрбалықларыны сұныңлар. Дәм еліш күнлердің сұрт, яны юқырды етілған етларнымы өткізіңлар. Юқырды ке, мән ке пәрвәрдігарға атайдыған хәдиялеріні қасымыңлар бойыча вә халыс халда сұныдыған хәдиялер әмдә дайымлық хәдиялердің сұрт сұныңлар. Сілер, земеніңлардығы осылыңларыны вә мейвіліңларыны еғіп болғандың кейін, 7-ші айының 15-ші күнідің башлап, ұда 7 күн маңы атап, ет өткізіңлар. birinci günü ve sekizinci günü toluk dem elinler. Birinci günü en yakşı meyvelerden üzüvelinler. Xorma dərxinin şaqlarıdın, yopurmaqları qoyuq bolğan dərək şaqlarıdın və dərya boyudiki sögət tallarıdın ilib, kəpə tikinlar və menin huzurumda yət kün şad xuramlıq bilən heyt ötküzünlar. Hər yili yətinç aynan muşu yətti künüdə mağı atab heyt ötküzünlar. Bu silərinin əvlat mı əvlat, Əməl qılıdğan məngülük bəlgili mənglardır. Silər yət kün kəpidi turunlar. Bütün İsrail xəlqi şunda qılsın. Silər şunda qılsanlar, mən İsraillarını başlap, Mısırdın elib çıqqandın keyin, ularını kəpigə turğuzğallıqımni, keyinki əvlatlarımı bilələydü. Mən silərinin pərverdigarınlar, Xudadır mən. Şunda qılıb, Musa pərverdigar bəlgiləgən bu hitlərini İsraillarğa yetküzdi.
24-cü bab Pərverdigar Musağa mundaq dedi. Sən İsraillarğa buyruğun, ular sana sap zeytün yeği əkilib bərsün. Sən onu çırağlarğa işlətkin. Çırağlar tün boyu yenip dursun. Harun uçuruşuş çedirdiki əhde sandukını tosup durgan perdinin aldıdiki çırağlarga məsul bolsun. Bu çırağlar menin huzurumda şam vaxtıdın ətsi səhərgicə yenip dursun. Bu onların evlat mı evlat, əməl qılıdğan məngülük bəlgilimisidir. Menin huzurumdiki sap altındın yasalgan çırağdandiki çırağlardın her daim yaxşı xəbər alsın. Süpətlik onda 12 dana nan tayarlatqın. Her bir nanga 2 kilo un işlətsin. Nanlarını menin huzurumdiki sap altın şirəgə 2 dəstə qılıb tızğın. Her bir dəstide 6 dana nan bolsun. Her bir dəstide nan üstüge birazdın sap məstiki rumi qoyğun. Bu məstiki rumilar mən pərverdigarğa tam hədiyəsi süpütüdə sunulduğan nanlarının nişanisi boludu. Harun İsraillarğa vakalətən hər bir dəm eliş günü nanlarını menin huzurumğa kəltürsün. Bu məngülük məsuliyyətdir. Bu nanlar Harun və onun oğullarğa təvədür. Ular bu nanlarını müqəddəs hesablanğan uçuruşuş çedirinin oylısıda yesun. Çünki mağı sunulduğan tam hədiyələrinin içində bu nanlar ən müqəddəs bolub, onların məngülük ülüşüdür.
Birisi bar idi. Onun anısı İsraillardın, atısı Mısır xalqıdın idi. O bir günü qarargaqda bir İsrail bilən uruşub qelib, ağzını buzub, Pərverdigarının namını haqarətlidir. İsraillar onu Musanın aldığı elib bardı. Onun anısının ismi Şilomit bolub, Dan qəbilisidin bolğan Dibrinin qızı idi. Onlar onu ta ki Pərverdigardın vəhi kəlgücə qamab qoydu. Pərverdigar Musağa mundaq dedi. Meni haqarət qılğuçi qararqaq sırtığa elib çıxılsın. Haqarətni anlığan bağırlıq kişilər qolunu onun beşiği qoysun. Andın keyin cəmaət onu çalmı kesək qılıb öltürsün. Sən İsraillar etqin, kim ki mən xudani haqarətlisə, şu öz günahinin cəzasını tartıdı. Мән ки пәрвәрдігарны, ақаретлі күчі өлтүрілсін. Жамаат уны чалмы кесәк қылып өлтүрсін. Мәйлі Исраиллар, мәйлі ят халықлар болсын, мені ақаретліген болсыла өлтүрілсін. Қатыллар чоқым өлтүрілсін. Башқыларының хайваларыны ұрып, өлтүріп қойғаллар, хайванның орныға хайван төләп бәрсін. Жанғы жан қайтұрсын. Кімкі біріні зәхімләндірсе, ұмы шындақ зәхімләндірілсін. Ярландырса, ярландырылсын. Көзгі көз, чышқа чыш елінсін. Қандақ зәхімләндірген болса, шындақ зәхімләндірілсін. Башқыларының хайваларыны ұрып, өлтүріп қойғаллар, хайван төләп бәрсін. Лекін, адам өлтүргішілер жанғы жан қайтырсын. Мәйлі ят халықлар болсын, яки Исраиллар болсын, бұ қанын әммісіге оқшаштыр. Мән сілерінің пәрвердігарыңлар Құдадыр мән. Муса бу вәхіні Исраиллар еткізгендін кейін, улар пәрвердігарның Мусаға әмір қылғыны бойыча, пәрвердігарны ақаретлі күчіні қарарғақ сыртығы еліп чықып, чалмы кесәк қылып, өлтүрішті. 25-ші бап. Пәрвердігар Синай тегіда Мусаға мұндақ деді. Исраилларға мұндақ деп еткін. Сілер, мән ата қылған земенға барғыныңларда, етізларны әр етті елда бір кетім маңы атап дәм алдырыңлар. Алта ел еріңларны теріңлар. Үзім зарлықыңларны пұтап тұрыңлар. Осыл еліңлар. Лекін, еттінші елі еріңларны маңа атап, толық дәм алдырыңлар. Бұ елі ер теріманлар. Үзім зарлықыңларны пұтыманлар. Бұ ел ер толық дәм алдырылғалықы үшін етізларда өзі өсіп қалған зыра әтлеріні, пәрвіш қылынмыған таллардегі үзімлеріні осыл сүпті де иғманлар. Лекін сілер бұ зыра әт үзімлеріні етізді есәңлар болуду. Шындақла құлыңлар, дедәклеріңлар, сілер білен бірге тұруатқан мәдікарларыңлар вән яд халықлар есіму болуду. Етізіңларда өзі өсіп қалған бұ зыра әтлеріні чарва меліңлар вән явайы хайванлар му есе болуду. Сілер етті қитімліқ дәм алдырыш еліне есапланлар. Бұ 49 ел болуду. 50-нче елінің 7-нче айының 10-нче күні, яғни гунахтың сақыт қылыныш күні де бүтін земенде бурға чалдырыңлар. Сілер 50-нче еліні мұқаддас ел біліп, бұл еліні земеніңлардегі бүтін халыққа өрлік елі деп жақарланлар. Бұл ел сілерге құт елі болсын. Сетіліп кәткен бүтін земен вә өйлер бұ елда өз егісіге қайтырып берілсін. Бұрын қол қылып сетілғанлар өр қылынып өз айлісіге қайтырылсын. Әлігінші елі сілерінің құт еніңлардыр. Бұ елі ер теріманлар. Етізларда өзі өсіп қалған зыра әтлеріні, пәрвіш қылынмыған таллардегі үзімлеріні осыл сүпті де иғманлар. Чүнкі бұ ел құт елідір, сілерінің мұқаддас еліңлардыр. Лекін сілер еріңларды өсіп қалған зыра әтлеріні есәңлар болуды. Qut yılıda her kim özünün yerige qaytıp, onunğa iqdarçılık kılsın. Siler, qerindaşlarınlar bolğan İsraillar bilen yer zemin sodisi kılğan vaqtınlarda öz mənpeytinlarga çoğ tartmanlar. Yerinin bahası soda bolğan vaqtın başlap, Qut yılıgıçı bolğan arlıqtiki yıl sani boyice belgilensin. Qut yılıgıçı bolğan arlıqtiki yılının sani köp bolsa bahası yukarı, az bolsa bahası tövən bolsun. Çünki bahalındığını etizdin ilimğan hosulunun qitim sanıdır. Mən pərverdigarınlardın əyminınlar, öz mənpeytinlarğa çox tartmanlar, mən silərinin pərverdigarınlar xudadır mən. Menin bəlgilimlərimgə əməl qılıb, əmir pərmallarımni icra qılsanlar, o zeminda xatircəm yaşaysilər. Yerinlar osul beridu. Siler, kanaatlen güdek yemeklikke ige bolsiler ve hatır cemlikke irişsiler. Belkim siler, yettinci yili hiç nime terimsak, osul almısak, nemi yeyimiz dep soruşunla mümkün. Men silerinin altıncı yili algan osulunlarga bereket berimen. O, 3 yıl yeyişinlarga yedidu. 8-ci yili uruq terğan vaqtınlardımu, yanıla aşu 6-ci yilidin eşip qalğan aşlıqınlarını yeysilər. 9-ci yili yerdin hosul alğıça, silərdə yanıla eşinça aşlıq boludu. Yer zemininlarını mängülükke satmanlar. Çünki yer menindir. Siler pekat bir yolu çi. Mihmallarım dur siler. Özünün yerlerini satkan Adem'ge yerlerini kaytırıp sitiveliş imkaniyetini yaratıp birinlar. Eğer qerindaşlarınlar bolğan sıraylardın birersi namratlaşıp, yerinin bir kısmını başka birge satkan bolsa, onun en yakın tukalları o setivetken yerini setivalsın. Eğer yerini setivalgıdak yakın tukkını bulunsa, özü pul tepip setivalgıdak halga kelgende özü setivalsın. Yerinin bahası sitilgan yıl sani boyunca hesaplanıp, hak tölüsün. Şunun bilen onun yeri özüge təvə buludu. Eğer onun sitivilişka ixtisadi yetmise, sitivitilgen yer ta ki qut yili kelgice yenila alğıçının koluda kaludu. Qut yili kelgende yer igisige qaytudu. Yer igisimu özünün yerige qaytsa boludu. Eğer birisi sepillik şehirdeki öyünü satkan bolsa, bir yılının içi de öyünü kaytırıp setiveliş hukukuğa ilgidir. Bir yıl kayta setiveliş vakit çekidir. Eğer o bir yıl içi de öyünü kaytırıp setival almışsa, bu öy alğıçığa ve onun evlatlarına mängülük təvəb oludu. Qut yılıdımı qaytırılmaydı. Lekin etrafı sepilsiz bolğan yezideki öy bolsa, yeza yeri hesaplanıp, qaytırıp sitivalgılı boludu. Hem qut yılıda ilgisige qaytıdı. Laviler yaşaydıgan şehirlerde, laviler özleri sitivetken öylerini halgan vaqtta qaytırıp sitivalalaydı. Laviler yaşaydıgan şehirlerde Әгер олар өйлеріні сатқандын кейін қайтырып сетіп алмыса, өйіне алғычы құт елі қайтырып бәрсін. Чүнке лавейларының бұл шәһәрлердеке өйлері оларының сырайлар земінедеке мүлкі тұр. Лекен лавейлар яшайдыған шәһәрлерінің сыртыдеке отлақларыны әр қандақ адамның сетшіға болмайды. Чүнке бұл отлақлар лавейларының мәңгілік ортақ мүлкі тұр. Сырайлардың болған қеріндішіңлар намыратлышып, қолы қысқа болып қалса, араңлардыке ят халықтың болған мұсапырларға ярдам бергендек, оларғы му ярдам беріңлар. Олар му араңларды яшап қалсын, олардың жазаны алмаңлар. Мән Құдайыңлардың әйміңлар. Сырайыл керіндішіңлар араңларда яшап қалсын. Өсімні ойлап, пұл яки ашлық қәрз бәрмәңлар. Мән пәрвердігарыңлар Құдадыр мән. Сілерге Кәнан земеніні ата қылыш вә сілерінің маңа ибадет қылышыңлар үшін сілеріні Мысырдың еліп чықтым. Әгер Сырайыллардың болған қеріндішіңлар намыратлышып, өзлеріні сілерге сатқан болса, оларыны құл орнында ішләтмәңлар. Олар еліқчі болып, құт еліғіче ішләп тұрсын. Құт елі кәлгенде, олар бала чақылыры білән бірлікті сілердің айырылып, өз жәмәтіге вә Әждатлардың мұрас қалған еріге қайтса болуды. Чүнкі сырайлылар менің қызмет қарларымдыр. Мән оларыны Мысырдың еліп чықтым. Олар құл орныда сетіл мұсын. Оларға зұлым қылманлар. Мән Құдайыңлардың әйміңлар. Сілерге құл вә дидәклер керек болса, әтроптіке әллердің сеті веліңлар. Сілер білән бірге яшаватқан ят хәліқлердің вә оларның земеніңларда тұғылғанлардың сеті веліп, өзіңларның мүлкі қылсаңлар болуды. Оларыны әвлатларыңларға мұрас қалдырыдыған мүлкіңлар сүптіде мәңгілік, құл қылсаңлар му болуды. Лекін қеріндішіңлар болған сырайларға рәхімсізлік қылманлар. Сілер білән бірге яшаватқан ят халықтың болған қошнаңларының қол ілкіде болып, сырайлардың болған қеріндішіңлар намыратлықтың өзлеріні оларға, яки оларының жәмәтідікілердің бірәрсігі сатқан болса, оларының кейін өр болуш хуқуқи болуды. Оларының қеріндашларының му, оларыны сетіп еліп, өрлікке чықырыш хуқуқи болуды. Оларының атыларының ака инілері вә, оларының оғылдырының му, оларыны сетіп еліп, өрлікке чықырыш хуқуқи болуды. Оларының жәмәтідеке башқа қандашларының му, оларыны сетіп еліп, өрлікке чықырыш хуқуқи болуды. Олар пұл тапқанда өзірінің өрлікіні сетіп алсы му болуды. Олар ғожайыны білән есаплашқанда өзірі сетілған елдің таки құт еліғіче болған арлықтыки елларыны есаплысын. Баха шо еллардеке мәдікарларының іш хәкі бойыче бекітілсін. Әгер құт еліға қалған еллар көп болса, өрлікке ерішіш бахасы юқырырақ болуды. Әгер құт еліға қалған еллар аз болса, өрлікке ерішіш бахасы қалған елларының саны бойыче есаплынып, төвәнрәк болыды. Сетіп алғучылар оларға еліқчі есабыда муамілі қылсын. Сілер сетіп алғучыларының оларға зұлым қылышыға ел қойманлар. Құт елі кәлгіче, әгер олар юқырқи ұсыллар білән өзірінің өрлікіне сетіп алалмыса, құт елі кәлгенде олар бала чақылыры білән бірлікті өрлікке ерішсін. Чүнке Исраиллар менің қызметкарларымдыр. Менің Мысырдың еліп чыққан қызметкарларымдыр. Мән пәрвердігарыңлар Худадыр мән.
26-чы бап. Өзіңларға мәбут, бут яки бут сыман таш төрік тіклемәңлар. Земеніңларда ташқа шәкіл ойып, оныңға чоқынмаңлар. Чүнке мән пәрвердігарыңлар Худадыр мән. Мән бекіткен дәм еліш күніге әмәл қылыңлар вә ибадет жайымға үрмәт қылыңлар. Мән пәрвердігар дұр мән.
Әгер менің бәлгілімілерімге әмәл қылып, әмірлерімге риая қылсаңлар, сілерге өз вақтыда ямғұр яғдұр мән. Еріңлар Осул мевелік дәрәқлырыңлар меве берді. Хаман тепеш мәзгілі, үзім иғыш мәзгілігіче, үзім иғыш мәзгілі, ұрық чечеш мәзгілігіче давамлышыды. Емек ішмекіңлар мол болуды. Земеніңларда хатыр жәм яшайсылар. Мән земеніңларда тіншілық бәрпа қылымен, хатыр жәм ұхлайсылар. Еч кім сілеріні қорқытмайды. Мән земеніңлардеке рәзіл хайванларыны йоқ қылымен. Земеніңларда ұрыш болмайды. Сілер дүшменіңларыны қоғлап етшәләйсілер. Улар қылычыңларда алак болуды. Бәшіңлар юз адамны, юзыңлар түмән адамны қоғлайсылар. Дүшміңлар қылычыңларда халак болуды. Мән сілерінің алыңлардың хәвер алымен. Нәсліңларыны бәрекәтлік қылып, ұруқ әвладларыңларыны ауытымен. Әм сілер білән түзген әхдәмдә чын түрімен. Сілер сақлыған кона ашлықыңларыны еп болалмай тұрып, оның орныны еңі ашлық білән толдыр сілер. Араңларда макан түтімен, мән сілердің әргіз айрылмай мән. Мән араңларда болып, сілерінің құдайыңлар бол мән, сілер менің халқым бол сілер. Мән сілерінің пәрвердігарыңлар Худадыр мән. Мән сілеріне давамлық, мысырлықларының құлы болмысын деп, о ердің еліп чықтым. Бойныңларыны бесіп тұрған иғыр бойын тұрықны пачақлап ташлыдым. Сілер әмді қәддіңларыны руслай сілер. Әгер Сөзлерімге құлақ салмысаңлар, әмірлерімге, бәлгілімлерімге әмәл қылмысаңлар, қойда түзімлерімдің нәпіретленсаңлар, пәрманларымға пәрва қылмай, менің сілер білән түзген әхдәмні бұзсаңлар, мән сілеріні шұндақ жаза алаймен ки, сілеріні вәхимеге селіп, Сақаймас кеселге кіріп тар қылып, қызытмаңларыны өрлітімен, көзіріңларыны торлаштырып, теніңларыны зәйіпләштірімен. Чашқан ұрқыңлар бекарға кетіду, осылыңларыны дүшміңлар ейді, мәнсілерге қаршы түрімен. Сілер дүшмініңларының қолыда мәғлұп болы сілер. Сілерге өчмәлік қылдығалар, сілерге өкімранлық қылыду. Еч кім сілеріне қоғылымысы му, қорқып женіңларыны еліп қачсілер. Әгер сілер мұшындақ жазаларға ұшырап тұрып му, Яныла сөзімге құлақ салмысаңлар, сілеріні әсіләп қаттық жазалаймен. Әйвәңлар білән тәке бұрлықыңларыны сұндырымен. Осман не төмір, ерні туч тәк қаттық қылымен. Мехнетіңлар үнімсіз болыду, чүнке еріңлардың еч неме өсмейді. Мевілік дәрхіңлар Меве бәрмейді. Сілер, еніла мән білән қаршылышып, сөзімге құлақ салмысаңлар, гунахинлар түпәйлідін сілерге, әсіләп қаттық зәрбә берімен. Араңларға ертқоч хайванларыны қой витімен. Улар пәрзентіңларыны алақ қылыду. Чарва меліңларыны қырғын қылыду. Саныңлар азлап, кочылар чөлдәр әп қалыды. Әгер сілер еніла, ибрәт алмай, маңы қаршы тұрсаңлар, мән мұсілерге қаршы тұрымен. Гунахинлар түпәйлідің әсіләп қаттық зәрбі берімен. Сілер әхдіні бұзғыныңлар үшін, сілердің ұрыш білән қысас алымен. Шәһәрләреңларга кечип кирип панахлансаңлар му, араңларга ваба әвәтмен. Силәр дөшмән колыгы төшсләр, силәрне аш нанга зар кылымен. У чагда 10 аялның югырган хемри фақат бер тонур нан булыды. Аяллар нанны үлчәп беришиду. Яйсилар, ләкин Той майсілер. Әгер сілер, еніла менің сөзімге құлақ салмай, маңы қаршы тұрсаңлар, мән мұсілерге қаршы тұрып, ғәзіпім не яғдырымен. Сілеріні гунахинлар түпәйлідің әсіләп жазалаймен. Сілер, оғыл қызларыңларының көшіні ейсілер. Мән сілерінің ғайри сәждігахларыңларыны сырық данларыңларыны вәйран қылып, жәсітіңларыны жансыз бұтларының үстіге дөуіләп қойымен. Мән сілердің сәскінімен. Шәһәрлеріңларыны харабілікке, ибадет ғахыңларыны чөллікке айландырымен. Сілерінің хұш бұрақлық әдіянларыны қобыл қылмаймен. Мән сілерінің земейніңларыны шындақ қақастыққа айландырымен ки, оны игіліген дүшмініңлар му чөчіп кетуду. Мән қылычымны ялан ачылап, арқанлардың қоғылай мән. Сілеріні башқа әллерге чечіп етімен. Земейніңлар чөлікке, шәһәрлеріңлар харабілікке айлынуду. Сілер әсір елініп, Дүшміңларының әлліріге әкетілген вақтыңларда еріңлар дәм алыды вә ақыры чөлішіп, дәм елішқа ерішіді. Еріңлар қанчы ұзын чөлікте тұрса, шунча ұзын дәм алыды. Чүнке сілер, юртыңларды яшыған вақытларда, еріңларыны дәм еліш еліре дәм алдырмыған едіңлар. Араңлардың аят қалғыныңларыны дүшмән әллерді вәхимеге салымен. Сілер, ғазаңларының шылдырлыған авазыдың му дәхшәтке түшсілер. Худи, қылычлық адамдың кечіп құтылмақшы болған дәк, қачсілер. Еч кім қоғылымысы му, еқіліп түсілер. Гәрче сілеріні, еч кім қоғылымысы му, худи, қылычлық адамдың қачқан дәк, кечіп bir-biriñlarga putlaşıp yıkılıp tüşsiler. Düşmininglarning aldıda put tirep turalmaysiler. Siler yat ellerde ölüsiler. Ölüküñlar düşmininglarning zeminide kalıdı. Hayat kalgınınlar, özünlarının ve atı boğulurunlarının günahı tüpeylidin, düşmenlerinlarının zemini de azap çeksiler. Lekin siler, ahiri özünlarının ve atı boğulurunlarının günahlarını, yani man kılgan asilikinlar ve karşılıklarınlarını itirap kılsiler. Evlatlarınlar, menin mu siler bilen karşılışıp, silerini düşmanlarının yerige palganlıkımını toğra düşünüp, özlerinin tekeburlıkını taşlap, günahlarının cezasını tartkandın keyin, men Yakup bilen şundakla burun, İbrahim ve İshak bilen tüzgen ehdemni, hem bu zeminni eski alımen. Lekin bunundun avval, halkım zeminidin heydep çıkırılıp, zemini boş kaludu ve dem erişka erişudu. Halkım günahlarının cezasını tartıdu. Çünkü ular menin emirlerimni terk etip, belgilimlerimni öç gördü. Ama ular düşmelerinin zeminideki vaxtıda men ularını terk etmeymen ve öç görmeymen. Hem de ularını pütülley ve iran kılgudek ve ular bilen tüzgen ehdemni buzgudek dericide nebretlenmeymen. Çünkü men ularının perverdigari hudadur men. Men ularının menpeitini dep, ularının ecdatları bilen tüzgen ehdemni esleymen. Ularının mana ibadet kılışı üçün, men ularını başka ellerinin köz aldı da, Mısır'dan elip çıktım. Men perverdigardur men. Yukurdaki emir perman ve belgilimlerini perverdigar Sinay teğida Musa arkılık İsrail halkıge yetküzdi. 27. bab. Perverdigar Musa'ğa mundaq dedi. İsraillarğı etkin. Eğer birisi, men perverdigarga məlum bir ademni ataşqa alahide qasem kılgan bolsa, atalgan ademnin iş kımmeti boyca müqaddes cayının kümüş ölçümü de pul hediye kılsın. 20 yaştın 60 yaşqıça bolgan erler üçün 600 gram kümüş, ayallar üçün 360 gram kümüş, 5 yaştın 20 yaşqıcı bolğan oğullar üçün 240 gram kümüş, kızlar üçün 120 gram kümüş. Bir aylıktın 5 yaşqıcı bolğan oğul balılar üçün 60 gram kümüş, kız balılar üçün 36 gram kümüş. 60 ve onundun yukarı yaştaki erler üçün 180 gram kümüş, ayallar üçün 120 gram kümüş. Eğer kasem kılgıcı namuratlıkıdın kasemini orundaşka küçü yetmese, belgilengen ademni ruhaninin aldığa elip kelsun. Ruhani, kasem kılgıçının ıksadi ehvalıga asasen başkı baha bekitsün. Eğer birisi, kurballık kılışkı boludugan hayvandın birersini men perverdigarğı ataşka kasem kılgan bolsa, atalmakçı bolgan hayvan mukaddes hesaplınıdu. Bundaq hayvanni başqa hayvanga almashtırışqa ve bejirimini bejirim bolmığınıqa, bejirim bolmığınını bejirimiga almashtırışqı bolmaydı. Eger almashtırılsa, her işkilisi müqaddes hesablanıp, mana təbə boludu. Eger atmaqçı bolğan hayvan haram hayvan bolsa, onu mana qurballıq süpti de ataşqı bolmaydı. Onu ruhaninin aldığa elip gelsin. Ruhani onun becirim ya ki becirim emeslikiye qarab, bahasını bekitsin. Ruhani qandaq bekitse, şundaq bolsun. Navada o adam hayvanni qaytırveliş niyetidi bolsa, ruhani bahalığan bahağa yana onun beştin bir kısmını koşup tölüsün. Eger birsi öyünü mağı atıgan bolsa, ruhani öyünün yaxşı yamallıqıga asasen bahasını bekitsün. Ruhani qandaq bekitse, şundaq bolsun. Eger o öyünü qaytırıp almaqçı bolsa, ruhani bahalığan bahağa yana onun beştin bir kısmını koşup tölüsün. Şundıla öy onun boludu. Eger birsi mıras qalğan zemininin bir kısmını mağı atsa, ruhani yerinin bahasını yerge terildiğin arpa urqının miqdarına asasen bekitsin. 60 kilo uruq çeçildiğin yerinin bahası 600 gram kümüştür. Eğer o qut yilidin başlap yerini atğan bolsa, yerinin bahası toluq hesaplansın. Eğer o yerini qut yilidin keyin atıgan bolsa, ruhani qut yilidin ta ki atıgan yiligiçe bolgan arlıqtiki yıllarını hesaplap, yerinin bahasidin elibetsin. Navada yerini atıgıçı keyin yerini qaytırıp almaqçı bolsa, bahalanğan bahağa yana onun beştin bir kısmını koşup tölüsün. Şundula yer onun boludu. Eğer o yerini kaytırı verişini oylamay, başkalarını satsa, o yerini herkes kaytırı alalmaydı. Kaytırı verilmeğen yer, kut yeli kelgende, perverdigarının mengülük mülki süpti de, ruhanilarga tebe boludu. Eğer mağı atalgan yer, mıras yer bolmay, setivelingan yer bolsa, ruhani yer setivelingan vaqtın başlap, kut yılgıçı bolgan arlıqtiki yıl sanığa qarap, yerinin bahasını bektsün. Yer igisi bektilgen baha boyca şu künü haq dölsün. Pul mağa atalsın. Qut yeli kelgende yer əsli igisige qaytırıldı. Yani mıras igisige qaytıdı. Her qandaq nersinin bahasını bahalığanda, müqaddes cayının kümüş ölçem birliki asas kılınsın. Hayvanlarının tuncu tuğulğını mən pərverdigarğa mənsübdür. Bular hediye süpti de sunulmasın. Çünkü meyli kala, koy ya ki üçkinin balısı bolsun, berber menindur. Aram hayvanlarının tuncu tuğulğunini, əslidiki bahalığan bahağa, yana beştin bir kısmını koşup, qaytırıp alsa boludu. Eğer kaytırıp almışsa, ruhani belgileyen baha boyca setilsin. Mən perverdigarğa mengülük atalgan her kandak nerse, yani ademlerinin mağı atıgan adem, hayvan, mıras, yer katarlık her kandak nersini igilerinin setişiğa ve kaytırıp setivelişiğa болмайды. Маңа мәңгілік аталған әр қандақ нәрсе әң мұқәддәс есаплыныды. Өлімге өкім қылынған гүнахкарларны әк төләп өлімдің халас қылышқа болмайды. Улар чоқым өлтүрілсін. Земендіке барлық нәрселер, мәйлі ердің илінған осыл болсын, мәйлі дәрәхлердіке мейвілер болсын, әммісінің ондың бір үліші маңы тәвәдір. Бұлар маңа мұқәддәстір. Навада маңы тәвә ондың бір үлішінің бір қысміні қайтырып, сетіп алмақчы болса, оның әсілдікі бағасыға, яны бәштім бір қысміні қошып, төлісін. Кала, қой вә өшкілерінің еңі тұғылғалырының ондың бірі, яны падычының саныкыдың өткәлірінің әр бір оныншысы маңы тәвә болып, мұқәддәс хисаплыныды. Яхшы ямыны сүріштүрілмісін, орныға алмаштырылмысын. Әгер алмаштырылса, әсілдіксі му, алмаштырылғыны му, мұқәддәс хисаплыныды. Қайтырып сетіп елішқа болмайды. Мана, бұлар пәрвердігарының Синай теғыда Муса арқылық ысрайылларығы еткізген әмір пәрмандырыдыр.